Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač. Nuž, já vás zdravím a vítám zvukem na Svobodném vysílači CS Studio Karaň a Studio Karaň taktéž i obrazem s těmi zprávami, tedy na odyssey.com. Nuž, dámy a pánové, nevím, kde je pan Tichý, kde se toulá, jestli posílá ještě poslední zásilku e-mailů, tak zatím nepsal v příloze další. Tak ho zkusíme vytočit. Já vás zdravím, samozřejmě začneme první dvouhodinovku komentovaným to zpravodajstvím. Máme aktuálně 3. května, 3. 5. léta páně, tedy jejich kalendáře 2026 toho gregoriánského. Slyšíte, že ještě tady otáčím kalendářem, aby jsme to tady všechno měli. Nuž, pan Tichý zatím nič, tak já ho zkusím vyzvonit. Tady, jdeme na to. Takže koukneme se na ten pravidelný týdenní souhrn zpráv, informací a komentářů, který se nám za ten týden nashromáždil a jak ho pan Tichý sestavil. Nuž, a pak se podíváme na další věci. Měl by tady být iránský konflikt, bude první věc, informace z USA, budou dvojka, novinky od jinut, budou trojka a zprávy z Ruské federace budou čtyřka, pak události na Ukrajině, aktuality z Evropské unie, zajímavosti z domova a covid, kočkování a následky budou jako osmé téma, snad to stihneme a pak bude tematické okénko válka proti Iránu. Tak, uvidíme, pan Tichý se mi zatím nehlásí. Haló.
Já jsem jo. Tady, už se hlásím, výborně. Jenom okamžik, jenom si nedám sluchátka, moment.
Ano. No už pak se koukneme zase na nový věk a program Sunrise, tedy od 21. hodinky. Tak, počkáme na pana Tichého, až si nasadí sluchadla, on mi musel poslat všechny e-maily, v kterých to klasicky je. Vy to pak vidíte, když to tady přepínám z jednoho e-mailu do druhého. Dneska jich máme 6, tak to je hezké. Tak snad se nám to všechno podaří. Tak pan Tichý je zde, zatím ne to, čas kvapí, tak já se vložím, pustím se do první zprávičky, tedy ohledně Iránu, Blízký východ.
Tak, takže už jsem tady, jo. Takže dobrý večer vám i vám, vážený posluchači. Dobrý večer. Zpráv je tentokrát opravdu hodně, takže budeme mít co dělat.
Tak jdeme na první. Americké letadlové lodě jsou připraveny k dalšímu kolu. Trump je nespokojen s iránskými prý požadavky. A americký analytik, skrývající se pod jménem Simplicius, hodnotí aktuální situaci v zálivu a vznáší určitá podezření. Je to z 28. Takže aby jsme to měli na paměti, začneme tedy aktualizací ohledně postoje amerických letadlových skupin, které nám do jisté míry napoví o současném postoji USA vůči Iránu. A shodou okolností jsme získali dvě nové satelitní geolokace. Za prvé tedy USS Gerald Ford, která byla vyřazena z provozu kvůli požáru v uvozovkách prádelny, ale nyní se vrátila do Rudého moře. Údajně, pan Tichý mi vypadl, Tak údajně byla spatřena při prudkém obratu na nějaké geolokaci a satelitní snímek 26. dubna ukázal, že se tedy obrací v Rudém moři. No, takže tady pak můžete vidět, jo, vy to tady vlastně vidíte, já to čtu z blbého, že ano, takže pardon, nevidíte. Tady se měla někde nacházet USS Gerald Ford, takže u egyptského pobřeží, tak koukněte vypadnout, ať mají lidi klidnou dovolenou. Nuž a jdeme tedy na další, aby jsme se na to koukli, co je dále v tom článku uschováno. Zkrátka všichni vidíme a asi tušíme, že ta oddychovka samozřejmě byla jenom, aby Američané přeskupili síly, jako vždycky. Americká pak výsadková loď USS Tripoli byla spolu s torpédoborcem třídy Arleigh-Burke, spatřena tedy, nebo Arleigh-Burke, satelitem u vstupu do Hormuzského průlivu přibližně 115 kilometrů od pobřeží Ománu. A co tady ještě máme? USS Lincoln opět se odvážila přiblížit údajně na vzdálenost k Iránu 300 kilometrů. Tak, no, takže samozřejmě takhle to je. CENTCOM se ale prý chlubí americké velení, že se jedná o největší konvergenci americké národní síly na Blízkém východě za poslední desetiletí. Ono, aby vám to bylo, chlapci, něco platný. No, tak, asi můžeme, pane inženýre, na další.
Můžeme dál. Já bych jenom tady k té první malou poznámku, dvě možná. Oni tam jako některé ty letadlové lodi, zdá se, že tak jako průběžně vždycky jedou se jako trošku nechat opravit, protože mají vždycky podsouchaný peří, to je první věc. Ale druhá a hlavní, Američané mají takové nějaké zvláštní zákony, kde prezident může bez souhlasu kongresu jít do války na 60 dní a on těch 60 dní bude vyčerpaných a on teď to musí jakoby přerušit, aby to potom, až půjde znovu do útoku, tak aby to mohlo vydávat jako za novou válku a zase, že se těch 60 dní počítá od začátku. Tam se ještě hraje o takovéto věci prostě. To je proto taky teďka to příměří a takové teďka ty hry a podobně. Jo. Takže tam je to takové velmi zvláštní prostě. Je to Amerika prostě, no. Pojďme na další zprávu. Ta hovoří o tom, že Spojené státy hovoří o námořní blokádě Iránu, ale 52 tankerů a obchodních lodí překročilo průliv s povolením Teheránu, takže vidět, kdo to tam hlavně jako tedy ten průliv, kdo to tam ovládá. A oni se vydali vlastně, je to 31 tankerů a 21 obchodních lodí ve formě konvojů a po povolení tedy té revoluční gardy, tak jako prostě opustil Hormuzský průliv. Takže je to takové, oni také říkají ty odborníci vojenští američtí, že prostě na to, aby tam mohli dělat opravdu jako účinnou blokádu, potom ne v tom průlivu, ale už venku na moři, protože do toho průlivu si ty Američané neodvažují, protože tam by byly ostřelováni, takže na to, aby to opravdu učinili, že by museli mít těch lodí Bůh ví kolik, aby to prostě byli schopné jako to plně obsáhnout. Nicméně, tady si ten Trump říká, že s bombami, jako, že jsou, oni pořád jako vypráví, že jsou jako ty Iránci jako na pokraji kolapsu, to si ovšem akorát namlouvají, ale jako je možné také, že mu prostě tyto zprávy jaksi postrkávají, takže je možné, že vychází jako z naprosto mylných představ. Takže prostě tyto lidi propluli, zaplatili poplatky a propluli. Teď se neříká, jestli platí teda ten milion za tu loď. Jednu dobu hovoří o tom, že by platí $1 za barel, což mě připadá rozumnější, protože ty lidi mají různou kapacitu, kolik toho naloží. Uvidíme. Takže takto. Pojďme dál asi.
Dobře, nějaké droníky. Začalo to prý britská stíhačka otevřeně sestřelila ruský dron nad Černým mořem. Tady máme. Tak, letoun měl být vyslán tedy z letecké základny umístěné v Rumunsku. Tak, zasáhl tedy dron ozbrojených sil Ruské federace. Cíl se nacházel tedy v západním ukrajinském vzdušném prostoru, jak uvádí telegramový kanál Military Observer. Tak, a k události došlo prý během nočního leteckého útoku ozbrojených sil Ruské federace na západní oblasti sousední země, tedy okrajiny státu 404. Přepadový pak stíhací letoun Eurofighter Typhoon britského letectva byl vyslán z rumunské letecké základny k provedení hlídkové mise a pilot bojového letounu údajně zaznamenal bezpilotní prostředek ve chvíli, kdy se přiblížil k rumunské hranici na vzdálenost přibližně 1,5 km a rozhodl se hrozbu neutralizovat. Ruský dron byl následně sestřelen střelou vzduch. Tak.
Za to se omlouvám, že se mi to namotal do iránského konfliktu, když ta Ukrajina se snaží dokonce zasahovat až tam. Nicméně je to v každém případě zajímavá zpráva a stejně by zazněla být v jiném košíku. Pojďme dále, pojďme se podívat zpátky na ten hormonský průliv. Tam je informace taková, že je připraven znovu splanout. Američané říkají, budeme pokračovat v blokádě, Irán říká, uvidíte reakci. Nicméně říká ty Američané, ten Trump to musí doma uhrát tedy s tím kongresem, aby na něj rovnou nebyl vznesen teda impeachment, že teda prostě se nedrží tedy amerických zákonů. Takže ta situace v Iránu v tom hormonském průlivu a v té globální ekonomice a pokud je o ten mír, tak to visí na vlásku. Ty konflikty, to je jenom krok zase, jsou zase před znovu zahájením a teď je akorát otázka taková, jak jako dál. On, zase Trump teď tvrdí, že Spojené státy nezruší restriktivní opatření vůči Tehránu, protože námořní blokáda je účinnějším prostředkem tlaku než vojenské útoky. Říká je to účinnější bombardování. Iránská ekonomika, že se dusí a tak dál. Iránská energetická infrastruktura, že by mohla brzy skolabovat, pokud nebude možno mít možnost exportovat ropu, která pokračuje normálně pod trubím a vlaky do Číny přes Pakistán. On tam zapomíná na jednu věc, oni kromě teda toho mobilního ropovodu, jak tam jezdí teda ty Pakistánci na těch údají řetěz a jezdí tam na těch motocyklech a vozí ty kanestry. Takže tam takhle jsou schopni odvést asi 2% toho exportu, tak tam vozí vlaky. Tam jezdí vlaky a vozí to prostě přes Pakistán a tam do přístavu a ven, takže si myslím, že ani toto nebude dostatečně účinný na to, aby Trump mohl s Iránem nějakým způsobem výrazněji pohnout. Takže pojďme dál.
Tak, dále tady máme, ale to je na začátku, přitom je to pátá, bomba tedy z Hormuzského průlivu, šok prý pro celý svět. A víte, co Amerika posílá do průlivu? Něco takového tu prý ještě nebylo. Tedy americké námořnictvo nasadí software s umělou inteligencí k vyhledávání iránských min v Hormuzském průlivu, položených tedy od vypuknutí konfliktu z konce února. A to na základě tedy nové smlouvy se společností Domino Data Lab, jak uvádí agentura Reuters. Jde o strategickou klíčovou námořní trasu, jíž proudí značná část, ale to už samozřejmě víme, světového obchodu s ropou a plynem. A urychlené odminování tak může mít zásadní tedy význam jak pro bezpečnost plavby, tak pro stabilitu globálního energetického trhu. Tak umělá inteligence přebírá prý práci, kterou dříve vykonávaly lodě. Kontrakt v hodnotě téměř 100 milionů dolarů, takže necelých 99,7 milionů dolarů. Tady získali a umělá inteligence v rámci projektu AMO, tedy program Accelerated Machine Learning for Maritime Operation, takže akcelerovaná schopnost učení ústrojů v nějakým námořních operacích, blabla, lala, tak asi takhle.
Ono je to patrně reakce teď na událost, která se jim stala. Já jsem ji bohužel Američanům tam, já jsem ji bohužel nemohl zařadit, že to byla informace z nějakého videa. Ono totiž, jak se ukázalo, tak Iránci mají tam instalované na dně nějaké stacionární miny a ta mina, když prostě je na dní loď, která má jaksi určitý výtlak, tím pádem váhu tlačí dolů, jako na ten vodní sloupec, tak ona exploduje. A takhle jim to tam poškodilo nějaký, tuším, torpedoborec do značné míry, takže proto oni teďka se snaží to řešit jiným způsobem. aby teda měli něco na to odminování, protože jak se ukázalo, tak minolovku mají stát někde jenom jednu, nebo a ještě nevím ani kde říkali, že ji mají, takže nejsou na tyto věci moc Američané vybaveni. Pojďme tedy dále, to zná do Spojených států, a já bych začal informací, která se týká v podstatě Trumpa. A je to zajímavé, když se podíváte na to, tak na jedné straně Trump tady vystupuje jako prostě zloduch, když to řeknu velmi slušně, a jako neznalý člověk a člověk, který se sebou nechá manipulovat, a na druhé straně vydává jaksi jeden po druhým jako velmi, velmi rozumné zákony, které jdou v souladu s Gessera, to si všimněte. Tato informace, kterou teďka mám, tak hovoří o tom, že Trump vlastně žádné další daně z nemovitostí, tlačí teda na zisky, DeSantis na Floridě se snaží zrušit daň z nemovitostí rovnou, 6 států už to udělalo. Co to znamená? Po zrušení daně fyzických osob z příjmu, teďka prostě pokud je rušená daň z nemovitosti, tak to znamená v podstatě, že ty Američani dodrží tedy to, co chtěli, jak si učinit. To znamená odbourat takzvané přímé daně. To je velmi zajímavé. A tady jenom vidíte, že prostě najednou tady jako ve druhé linii normálně pokračuje a jede jako prostě v rámci toho plánu. Jo? To je jako velmi zajímavé toto. Takže to je jako zajímavá informace. Je to z 27. dubna. Už žádné daně z nemovitosti. Jo? Takže uvidíme, jako která bude. Měl by pak odpadnout ještě další nějaké přímé daně. V nich potom už to moc jako nezbyde. To znamená, když by zůstal nepřímé, tak to bude hlavně tedy DPH, teda teď je to nově jako daň z prodeje nemovitost, daň z prodeje zboží, je to a služeb. A je to vlastně DPH trošku jinak počítané. Takže i to by mělo být, tak víte, tak to by mělo být snížené. Mělo by být snížené na 14% běžné potraviny, léky, anebo prodej zánovních výrobků by to mělo být vyňat. Tam by neměly být daň vůbec žádná, takže se podívejte, jakým způsobem prostě oni pokračují. A to je všechno v souhladu s Gessera, toto. Tak mi řekněte. Takže Donald Trump teď vyhlašuje válku daním z nemovitostí. Samozřejmě on to musí něčím nahradit, doufíme, že tedy jak si umí počítat dobře, protože jak počítal s tím, tam zatrhne ten nejvyšší soud, tak on se o určité věci snažil, takže uvidíme, jako jak to teďka vyjde, jak se mu to podaří, jak mu to bude vycházet. Faktem je to, že když tam budou cla, takže se zvýší cena zboží pro ty finální zákazníky. Na druhé straně ale by tam měly být jednak teda ten zvýšený příjem pro ty lidi a potom tlak celkově na snížení teda těch nákladů po odbourání inflace. Takže by se to mělo srovnat, je to otázka času, ale uvidím, jak to bude dál. Takže pojďme dále.
Nuž, dále se koukneme, dvojka je tady. Každá nemocnice v Americe právě dostala zapečetěnou obálku, a to od ministerstva obrany, ale i tam mají ministerstvo války do prčic, tak já jsem z toho jelen. Je to zpátka, tato zpráva, tak se na to koukneme. Obdrželi osobně doručenou obálku označenou ministerstvo obrany, lékařská směrnice 2026/04. Tak, není to faxováno, není to posíláno tedy e-mailem, je to doručováno čistě osobně informovanými vojáky, kteří čekali tedy v hale, dokud administrátor nemocnice osobně nepodepsal tento dopis a jeho převzetí. Směrnice má 11 stran, kdy první strana obsahuje jediný pokyn. S okamžitou platností jsou všechny smlouvy o farmaceutických zakázkách s následujícími subjekty pozastaveny do federálního přezkumu. No a je tam tedy 31 společností, kterým se nebude nic platit. Jsou to hlavní výrobci farmaceutických produktů v zemi. Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, Merck je tady. A taktéž tedy AstraZeneca, Novartis, Roche a další. Je tady druhá strana, představuje náhradu, že nový federální lékařský dodavatelský řetězec fungující pod vojenským logistickým velením. A taktéž jsem tady ještě koukal, strana 9 tohoto dokumentu je ta, která donutila prý administrátory stichnout. Uvádí se, že veškeré fakturace pacientům prostřednictvím soukromých pojišťoven budou postupně ukončeny na nulu, a to během 90 dnů. Takže pro Američany prý u žádné spoluúčasti, žádné další spoluúčasti, u žádné tablety aspirinu v doplatku $47 a u žádné léčby rakoviny za $300,000, které rakovinu stejně nevyléčí. No, tak to je teda zajímavá zpráva toto.
A teď vám dám další zprávu, vážení posluchači, která je úplně zase úplně opačná, která hovoří o tom, jak Trump jásá, že z Venezuely už ukradli 100 milionů barelů ropy a prodali je. Jaké je to úžasné. Tak teď si vyberte. Jo, to je přesně ono toto. Takže a tam, jako říkají, hlídáme finance Venezuely v amerických bankách, aby to Venezuela nerozkradla. To je jako, a říkají, že teda z toho, že té Venezuele z toho, že dají teda 5%, z toho výtěžku, že dají 5%. No, to jako, že musí stačit. Takže víte, to se dostávají do doby, přesně, když já jsem byl ve Venezuele a tam to bylo takhle, to tam praktikovali, než to tam Hugo Chávez znárodnil. Jo, Maduro to převzal a tomu to teďka sebrali. Jo, a vrátili to zase tam, kde to bylo. Jo, to znamená, tady tyto kroky jednoznačně podporují samozřejmě a je tam snaha udržet prostě petrodolar a tak dál. To je naprosto v rozporu tedy se záměry skutečného Trumpa. Tohle. Tady to vidíte úplně, úplně jasně. Takže tento Trump se jako libuje, že z Venezuelou mají skvělý vztah, prodali už 100 milionů barelů ropy, dorazí to do Texasu, tam to bude recyklováno takzvaně. No, recyklováno, oni to potřebují od síři, protože ta ropa, tam je, to je těžká ropa a je tam spousta síry, protože ta Venezuela je v podstatě té sopečné oblasti. Takže 100 milionů barelů mají, dalších 100 milionů barelů bude v příští měsíce, jo, a tak dále. Takže jo, Spojené státy first, no tak jako jo, ale tohle to jako skutečně tam jako nikdy nevadí, to je pak z Amerikána, jako když vyšije. Takže uvidíme, co bude. A cílem Washingtonu je umístit soukromý sektor do centra transformace Venezuely. Co to může znamenat? To znamená, že budou rabovat Venezuelu, jak budou moc. Já jenom tam je prostě potřeba si uvědomit jednu věc. Tam Čína zainvestovala do Venezuely v řádu desítek miliard dolarů a podepsala kontrakty na 15 let a Venezuela měla ropou ty zainvestované peníze 15 let splácet. A místo toho dneska, když je ropu a to taky Američané řekne, tak si kupte. To znamená, zaplaťte ještě jednou. Takže se nedivte, že se do toho Čína nehrne. Takže toto je Pax Americana nebo America First teda. Takže pojďme dále.
Tak, dále se koukneme. Čtverku máme tady. USA zahájí obchodní válku kvůli iránské ropě, a to tedy s Čínou. A Peking přebírá prý rukavici hozenou. Obrovský iránský tanker ze skoro 2 miliony barelů ropy překročil tedy průliv a bez překážky zamířil do Číny. Peking uvedl, že nemá v úmyslu dodržovat americké sankce vůči 5 čínským společnostem obviněným z dovozu iránské ropy, čímž by zahájil obchodní válku. Nedávno Washington tedy zpřísnil restriktivní opatření zaměřená na snížení příjmů z exportu ropy z Teheránu, tedy z Iránu, že ano, přičemž se zaměřil především na čínské rafinérie, které získávají ropu za nižší cenu. Ale Čína neustoupí, aby její ekonomika neutrpěla ztráty. Ve skutečnosti Čína nejenže sankce prohlásí za neplatné, ale také bude požadovat odškodnění od každého, kdo bude dodržovat americké sankce. Není náhoda, že právě íránský tanker vesoucí těch skoro 2 miliony barelů ropy překročil hormuzský průliv směrem k Číně, aniž by ho zastavila jakákoliv americká válečná loď. No, jde to.
Je to zajímavé a oni právě tím, že vlastně jsou prakticky tři velká naleziště ropy, plynu na světě. Jedno teda je Venezuela, teda tam hovoříme o ropě, dále hovoříme teda o zálivu, o Perském zálivu, tam, kde se to teďka mele, jak se říká, a o Rusku. A oni právě měli představu takovou, ty Američani, že když tady tyto ty první dva zdroje prostě odstaví a Rusko zablokují, takže vlastně Čínu dostanou do kolen a také Čínu zvládnou, takže Čína se bude muset před nima ohnout. A toto chtěl ještě Trump jako udělat, než pojede do Číny, aby tam mohl diktovat. A ono to nevyšlo, takže se zřejmě posune ta jeho cesta do Číny, pokud se vůbec uskuteční, a teď se udí jako jak dál. A teď jde o to, jak dál, protože, a o tom hovoří další zpráva, válka v Iránu překročila hranici autorizace a termín pro válečné pravomoci. Válka s Iránem dosáhla 60-denní hranice, to je to, o čem jsem prvé hovořil, což je důležitý práh stanovený v rezoluci o válečných mocnostech z roku 1973. A ta rezoluce vyžaduje, aby prezident stáhl americké síly z konfliktu během těchto 60 dnů, pokud kongres válku před termínem nepovolí, ale zároveň jim dává možnost požádat o prodloužení o 30 dnů. A ministr obrany Pete Hegseth, měl by být války tedy, včera argumentoval zákonodárcům, že věří, že příměří v Iránu pozastaví čas. To znamená, teďka oni udělali příměří, mezi tím budou přesouvat cíle a tak dál, a věří, že teda ta doba toho příměří, že se jim nebude počítat do těch 60 dnů, to znamená, aby ještě chvilku mohli válčit. Takže jinak probíhalo hlasování o válce v Iránu. Senát údajně 30. dubna hlasoval po 6. pro zamítnutí rezoluce o válečných pravomocech, ale neprošel poměrem 47 ku 50. Takže tady senátorka Susan Collinsová z Maine, ta se poprvé odklonila od republikánů a připojila se k senátoru Randu Paulovi z Kentucky a demokratům ve prospěch omezení války s Iránem. Ve svém prohlášení pro hlasování Collinsová uvedla, že další vojenská akce by měla mít jasný úkol, dosažitelné cíle a definovanou strategii pro ukončení konfliktu, což má pravdu ekologicky. Takže uvidíme, protože k 1. květnu, jak tvrdí Trumpova administrativa, tak válka v Iránu skončila kvůli příměří, které začalo začátkem dubna, čím se definitivně snaží obejít tu 60-denní lhůtu schválení. Takže takto. A ty zase ty tam o tom budou dál debatovat, budou o tom dál diskutovat a budou se dohadovat. Tam skutečně prostě ta americká legislativa je prostě potřeba vzít, schodit ze stolu, asi předělat celá znova, protože ať se podíváte na volby nebo na tyto záležitosti, ve všem je chaos, naprostý chaos. Každý si to vykládá, jak může, a tohle jako není dobré. Tam by měly být jako jasnější pravidla. Teď budou co, tak tam mají vojáky a teď v kongresu se budou hádat. No, a oni tam mají vojáky a ty vojáci musí někdo krmit a ty vojáci buď budou válčit, nebo se tam budou opalovat, nebo já nevím prostě. To je jako opravdu zmateční takové. Pojďme dále.
Tak, dále se koukneme, co tady máme. Je to opravdu podivné, anebo taky ne? Washington v úterý vypukl požár tedy na palubě USS Higgins, což je torpédoborec s řízenými střelami a opora námořní přítomnosti USA v Asii. Podle amerických úředníků, kteří to uvádějí, požár vyřadil z provozu elektřinu a pohon torpédoborce a jak uvedl jeden z úředníků pro CBS News pod podmínkou anonymity, protože neměl oprávnění mluvit samozřejmě veřejně. Požár se omezil na jedno zařízení a plameny se nerozšířily. Ke středečnímu dni nebyly hlášeny žádná zranění amerických vojáků, asi tak by to mělo být. Podrobnosti o tom, jak požár vznikl a přesná poloha lodí USS Higgins, tedy v rámci amerického indopacifického velitelství, to má zase Indopacom, jo, tak nebyly okamžitě, ale k dispozici chyběly také podrobnosti o tom, které části lodi byly poškozeny a jak dlouho bude oprava trvat. Asi zase měli moc trenků s hnědým proužkem, tak asi zase přetížili prádelnu, nevím. Uvidíme. dámy a pánové, ale tohle to už nejsou náhody. To si musím uvědomit.
Já se nechce vášit, klukům.
Tak.
Jak to tak vidím, viděli to takhle. Další zpráva je velmi zajímavá. A je to jako oficiálně armáda bílých klobouků přebírá kontrolu nad globálním peněžním systémem. To bylo teďka na přelomu měsíce. Nestará je aktivní, platby kvantového finančního systému aktivní, centra pro odkup otevřená a biliony uvolněné. Prosím vás, to se týká ale Spojených států. To není tady, my jsme jako víc pozadu, víte, my jako tady, no. Takže ty vojenské síly Whitehead převzaly tedy plné operační velení nad tím globálním finančním vykoupením, takže teďka řídí uvolnění bilionů fondů, tedy krytých aktivy ve 209 zemích, tvrdí. Řídí uvolnění, ne, že by se tady ještě vyplácel, tak jako než to tedy uvolní, nevím, jak to tady bude dlouho trvat. Rozbijí starý systém fiat dluhu a instalují kvantový finanční systém jako neznamnou páteř suverénních ekonomik. Když se podíváte na některé banky, kdy teda teďka mají odstávky a nejdou tam bankomaty, anebo se tam nemůžete dostat třeba přes telefon na stav účtu a podobně, tak to lečemu to jako svědčí. Lečemu to nasvědčuje tedy. A jinak je tady důležitá jedna informace. Tento proces odebírá moc centrální bankám, které po generace vysávaly americké občany. A kvantový finanční systém funguje na kvantově zabezpečených účetních knihách, které odmítají manipulaci, lichvu, skryté zdanění. No to víme tohle. Každá transakce vykoupení probíhá v reálném čase, chrání vlastence, běžné pracovníky před krádeží, která financovala nekonečné války a byrokratická impéria. Já tam vidím hlavně jednu věc, jestliže teďka by to měli už teda osvobodit teda ty centrální banky, že tento proces odbírá od centrální bankám, a tak dále, tak ty centrální banky byly hlavně tedy pod kontrolou Rothschildů a já doufám, že už se teda jaksi uvolní teda ta situace i v tom Rusku, protože nářky a kvílení Pjakina nad Bilinou už jako prostě, já to chápu, že on má pravdu, ale jako čtenáři mu nepomohou a už jako je to, čeho je moc, tak toho je opravdu hodně. Tam si budou muset udělat kluci pořádek sami. Prostě to se nedá nic dělat. A tady tento krok by k tomu měl nepochybně tedy přispět. Takže pojďme asi dále.
Tak, dobře. Dále se koukneme. No, tak to je čísílko zase. Pentagon stahuje 5000 vojáků z Německa v reakci na Šmercovy komentáře o ponížených plíto USA. Tak to je trest jak svině. S prominutím. Je to zpráva ze včerejška. Takže americká administrativa oficiálně oznámila stažení přibližně 5000 amerických vojáků z Německa. Rozhodnutí bylo přímým důsledkem veřejného diplomatického konfliktu mezi prezidentem Donaldem Trumpem a německým kancléřem Friedrichem Schmercem v souvislosti s jednáními o iránském jaderném programu. Tak, Pentagon tedy oznámil, že během následujících 6 až 12 měsíců bude počet amerických vojáků v Německu snížen ze současných 35 tisíc na úroveň před rokem 2022, tedy přibližně na 30 tisíc vojáků. Formální příkaz ministra obrany, tedy války, Pita Hegseta, tedy byl podle úředníků založen na nekonstruktivních a nevhodných prohlášeních z Berlína. Tak, no, zkrátka stahování bude, záminky se vždycky najdou a z Evropy budou se Američané postupně stahovat, no.
Budou se stahovat, jednak je to také v souladu s americkou nesarou, to je důležité vědět, a druhá věc je taková, že byla učiněna i určitá, byly učiněny určité dohody s prezidentem Putinem, tak jako lze předpokládat, že snad aspoň toto bude dodrženo. Jinak ono to bude souviset i samozřejmě s tou Jaltou 2 a tady s těmito věcmi, tedy s přerozdělením sféry vlivu, když už teda bude místo unipolárního multipolární svět. Takže tolik teda k této zprávě. Dále ještě poslední věc, která je ze Spojených států, to je od Stephena Greera, který informuje o tom, že prostě globalisté připravují falešnou mimozemskou invazi v globálním měřítku. A je to vlastně, on hovoří ze strany nekontrolovaných skupin uvnitř vlády Spojených států. A ten Stephen Greer, doktor Stephen Greer, Disclosure, jeho projekt a tak dál, varuje před plánováním virtuální mimozemské invaze v globálním měřítku jako původce označené kontrolované skupiny právě působící uvnitř americké vládní struktury a tvrdí, že plánovaná operace se opírá o vysoce pokročilé technologie schopné uvést v omyl nejenom širokou veřejnost, ale i nejvyšší postavené vládní činitele. No tak, jako když vidím dneska tu kvalitu těch nejvyšší postavených vládních činitelů, tak ty budou uvedeny v omyl určitě nejdřív. To jako, o tom nemám obavy, o tom není debata. Hlavní cílem tohoto plánu má být podle jeho slov vyvolání globálního strachu, který poslouží jako záminka k nastolení centralizované světové vlády s neomezenými pravomocemi a bez jakékoliv odpovědnosti. A zdůrazňuje Greer, že technická způsobilost provedení takového zinscenovaného útoku na planetě v současné době již existuje. Já bych teď k tomu chtěl říct v krátkosti dvě poznámky. Jednak byla před už nějakou dobou, byly informace, jaký bílé klobouky tam a onde zabavili zařízení na to, aby to mohli provádět, tak asi ne všechno, když náhle zase je to reálné, nebo si nové připravili, nevím. A druhá věc, která je velmi důležitá, tam měli hrát i velkou roli ten systém, který teda byl v tom Švýcarsku, ten CERN. Dokonce to snad mělo otevírat někde, snad nějak jaksi zem a z té snad měly jasně nějaké ty příšerky, pololidé a podobně. Ovšem to byly takový ty kříženci, které oni si dole v těch vyráběli tedy sami. Takže ten CERN podle nějakých informací byl odstaven, takže tohle jsou asi věci, které by ještě si zasloužily bližší informaci. Budeme potom pátrat, kdyby náhodou jsme se něčeho dobrali. Berme to tak, ale že to bude prostě fingované, ať tady lidi nebláznějí a tak dále, protože opravdu, jako dneska si lidi nechají jako už taky jaksi namluvit, nakukat, jak se říká, do hlav úplně všechno. Pojďme dál.
Tak. Stephen Greer ve svých knihách a vlastně v tom svém životě už od roku minimálně 2001 tady na to upozorňuje, takže doporučím Stephena Greera nějaké jeho knihy na čtení. Tak, proč Rusko potřebuje Indonésii? Indonésie byla Trumpem tedy postavena teď do situace volby. Zůstat lojální Spojeným státům, ale sklouznout do ekonomické krize nebo dosáhnout dohody s Ruskem. A Indonésie zvolila druhou možnost. Nyní mohou další země následovat tento příklad. Dmitrij Orechov to sepsal, takže skutečné významné události se nyní dějí téměř nepostřehnutelně. Například v polovině dubna navštívil indonéský prezident Prabowo Subianto Ruskou federaci. A zdá se, že kde je Rusko a kde je Indonésie, bychom si řekli, že ano. No, a obecně, proč by pro nás měla být tato země důležitá jako pro Rusko? Ale není to tak jednoduché. Indonésie je totiž členem G20 a je už jednou z největších ekonomik na světě. Tam má 7. místo a v dohledné budoucnosti má šanci dokonce překonat Německo, Japonsko a dokonce i Ruskou federaci. Mimochodem, co se týče počtu obyvatel a těch má 287 milionů lidí, Indonésie je čtvrtá ve světě. Z geopolitického hlediska je poloha této země jedinečná, nachází se totiž přímo v centru Indo-Pacifického regionu a spojuje tedy dva oceány. Takže proto Američané udělali kdysi vše proto, aby zabránili Indonésii připojit se k sovětsko-čínskému bloku. Když v roce 1946 zorganizovali vojenský převrat a přivedli tam generála Suharta k moci. V té době bylo v zemi pak zabito stovky tisíc a podle některých odhadů miliony komunistů a Indonésie se sama stala satelitem Washingtonu. No, ale teď bych chtěl tedy, vyhrál tam volby tedy ten jejich prezident a ten už má našlápnuto do BRICS, podporuje to, takže uvidíme, co bude a co se Indonésie stala plnoprávným tedy členem organizace. Uplynulo to před dvouma měsícema, takže už jsou tam a to vše uprostřed konfrontace mezi USA a Čínou. Tak, asi to můžeme takhle zase.
Tam je důležitá mimo jiný jedna informace, možná dvě. Jedna, která oni samozřejmě už taky tam mají různé vyvinuté, rozvinuté výroby a tak dál, či to nejsou nějací, že by tam někde běhali s nějakou suklínkou z listí kolem beder, to určitě ne, aby se někdo také nepředstavoval. Je to velký trh, mají tam velké možnosti, ale hlavně také oni tam na dodávky do Indonésie, tak Spojené státy se chystají zablokovat Molucký průliv. A to znamená, že směrem tady z Indického oceánu, to jako moc si to Američané zablokují, tak to moc nepůjde. Z toho Ruska z druhé strany by to samozřejmě možnost, by ta možnost byla, čili tam je to i pragmatický pohled na to asi, co v krátké době bude následovat. Tam a okolem toho Molučského průlivu, vzpomeňte si, že se ještě bude hodně, hodně řečí vést a asi nejenom řečí, ale budou i různé akce a podobně, protože oni zejména i pokud jde o Čínu, tak to se týká i Číny, tam dopravy do Číny, Molučský průliv a Jihočínské moře. Tam budou Američané zase se snažit jako blokovat a překážet. Jo. Takže tak. Další zpráva je z řeckého serveru a hovoří o tom, že pouze dvě země uniknou totální jaderné katastrofě nebo totální jaderné válce. Tak jako je to pro ten případ, teda, že by teda nastala, prosím vás, není to o tom, že zítra nastane, to nikdo netvrdí. A víte, které země to jsou? Říkají Austrálie, Nový Zéland. To budou ty šťastné. Protože oni jsou tak nějak jako mimo, ten běžný ten a ten, tu běžnou, to běžné dění a tvrdí, že Indie, Čína, Rusko a USA budou všechny zničeny a přežijí jenom tyto dvě země, Austrálie, Nový Zéland. No, já si myslím, že třeba to Rusko je tak velké, že celé by určitě zničené nebylo, záleží, jak moc by bylo napadené. Ale oni říkají důvody, proč Austrálie, Nový Zéland přežijí jadernou válku. Za prvé, poloha na jižní polokouli, to znamená mimo cíl, mimo ty běžné cíle, kde to bude lítat z jedné strany na druhou a zase zpátky. Za druhé, ochranný oceánský prostor, méně extrémní ochlazení. Za třetí, obrovský přebytek potravin, to může nakrmit desítky milionů dalších lidí. Za čtvrté, robustní infrastruktura. Za páté, energetická soběstačnost, hovoří tam o přebytku. Za šesté, vysoká bezpečnost zdraví, to nevím, tedy po těch masivních očkováních Austrálie, to si nejsem jistý. A počítám, že to bylo podobné i na tom Novém Zélandu. A za sedmé, obranná schopnost a nižší riziko cíle. Také nevím, byli tam jako hodně globalisté v té Austrálii dokonce, když už jako je vykouřili z těch tunelů a libovali si, a pak zjistí, že je pod tím další patro, takže tam jako nevíme. A těžko říct, čili v něčem ano, v něčem třeba ne. A tam jako ten závěr říká samozřejmě, že v těch filmech o šíleném Maxovi, že se tyto dvě země také nedokázaly vyhnout jaderné válce, ale možná proto, že byly přímo zasaženy. No to jde, protože tam jsou globalisté a ty globalisté by úplně v pohodě mohli být, kdyby k tomu došlo, tak přímo zasaženi. Prostě už jenom proto, že tam budou. No, a oni tam jsou. Takže to je teda k této zprávě. Pojďme dále.
Tak, jedna válka jsme měli. A OPEC, jestli koukám dobře, Spojené arabské emiráty opouštějí OPEC, což je pro ropný kartel tedy ranou v době války s Íránem. Takže oznámili své rozhodnutí Spojené arabské emiráty vystoupit z organizace OPEC a OPEC+, aby se mohli soustředit na národní zájmy, čím zasadili těžkou ránu těmto skupinám vývozců ropy v době války, tedy kdy USA a Izrael proti Íránu vyvolali historický energetický šok a ostřásli světovou ekonomikou. Tento krok vstoupí v platnost prý v pátek, takže už ho tady máme, a odráží dlouhodobou strategii a ekonomickou vizi Spojených arabských emirátů a mění se energetický profil země, uvedlo v prohlášení veřejné státními médii nebo zveřejněné. No, ale tak my jsme to samozřejmě viděli, jak byl přijmut Biden a jak byl přijmutý ve Spojených arabských emirátech ruský prezident, takže já jsem vám to tady pouštěl několikrát, takže jste se na to mohli kouknout a porovnat, že ano, stan, anebo tryskáče s ruskou trikolorou, rudý koberec a všechno možné. Tak porovnejte.
Další zpráva je od Moon of Alabama, od alabamského měsíce, 30. dubna, a ta hovoří, už ta nadpis je zajímavý, drzé šejchovství nemusí přežít konflikt se svými sousedy. A řeč je právě o Spojených arabských emirátech a o tom jeho oznámení, že opustí organizaci zemí vyvážejících ropu. Protože tady jde o rozchod, který, jak míní Moon of Alabama, pravděpodobně bude mít závažné důsledky pro blahobyt Spojených arabských emirátů. No, oni budou mít možná problémy i z pohledu teďka té války a pak Iránu a tak dál, ale dobrá, pojďme. Pojďme sledovat tady tuto myšlenkovou nit. On říká, jedná se o dlouhodobě připravovaný krok, nezávislý na krátkových důsledcích současné války Spojených států Izraele, takzvaného Izraele proti Iránu. A jde o to, že OPEC spolu s dalšími ropnými producenty, kteří jsou združeni u skupení OPEC Plus, se vždy snažil udržovat stabilní ceny ropy prostřednictvím omezování produkce jednotlivých členů. A ty producenti jsou si dobře vědomi toho, že zaplavení trhu ropou by stačilo ty ceny dolů a snížilo jejich celkové příjmy. A naopak příliš nízká produkce a přehnaně drahá ropa by motivovala spotřebiteli k hledání alternativních zdrojů energie. Takže jde o to tam udržovat ty ceny na určité úrovni a v určité, a tak, aby tam byla mezi těmito nebezpečími rovnováha určitá. A ta politika OPEC a OPEC Plus proto spočívá v optimalizaci těžby tak, aby zajistila dlouhodobou stabilitu dodávek i příjmů. A po odchodu Spojených arabských emirátů bude OPEC tvořit 11 hlavních členů. Alžírsko, Kongo, Rovníková Guinea, Gabon, Irán, Irák, Kuwait, Libie, Nigérie, Saudská Arábie a Venezuela. A OPEC Plus pak navíc zahrnuje Rusko, Azerbajdžán, Kazachstán, Bahrajn, Brunei, Malajzii, Mexiko, Omán, Jižní Sudán a Sudán. A teďka dívá se na to, tedy Moon of Alabama, tak, že rozhodnutí Spojených arabských emirátů je nesporně vítězství pro Spojené státy a jejich ropný průmysl, s odvoláním tedy na komentář Wall Street Journal, protože americké břidlicové štěpení dosáhlo dlouhodobého strategického cíle Washingtonu omezit kontrolu OPEC nad cenami ropy. A kartel se rozpadá, Spojené arabské emiráty v úterý oznámili svůj odchod. Jde o další zahraničně politické vítězství americké fosilní energetiky. A Spojené arabské emiráty se už dávno léta stavili proti produkčním kvótám OPECu, jejichž účelem je omezovat globální nabídku a udržovat vysoké ceny ropy. Jde o to, že Saudská Arábie a Spojené arabské emiráty jsou dvěma vyrovnávajícími producenty kartelu, které disponují nadbytečnou těžební kapacitou. Abu Zabi je schopné produkovat o 1 400 000 barelů denně víc, než má přidělenou kvotu od OPECu, který teda povolí vždycky určitá množství. A Abu Zabi je bohaté a má rozsáhlé finanční rezervy a k přežití zvýšenou produkci ropy nepotřebuje. Abu Zabi samozřejmě součást Spojených arabských emirátů. A důvody jeho rozkolu s ostatními arabskými producenty jsou hlubší než pouhé spory o vrty. Ty emirátští představitelé v posledních letech opakovaně zdůraznili nutnost prosazovat vlastní ekonomické zájmy a otevřeně odmítali produkční kvóty stanovené OPECem. A prohloubí svůj svazek s Izraelem v době, kdy si ostatní arabské vlády od něj udrží odstup nebo se od něj vzdalují. Takže v Jemenu Spojené arabské emiráty podporovali ozbrojené povstání, čímž to bylo proti Saudské Arábii, tím rozněvali saudské představitelé, kteří tam naopak stojí tedy za vládou, která je tam tedy v rozporu s těmi povstalci. A v brutální občanské válce v Sudánu, kde Saudská Arábie a Egypt podporují vládu, tak se Spojené arabské emiráty postavili na stranu konkurenční polovojenské skupiny. Takže ty emiráští představitelé sice popřeli, že by rychlým podpůrným silám dodávali zbraně, to je tam ta jedna složka, toho konfliktu v Sudánu, ale rozsáhlé důkazy hovoří o pravém opaku. Takže ten rozkol mezi Saudskou Arábií a Emiráty, ten trvá léta. Už trvá léta a teď je otázka, jako jak se nám vyvíje. No, uvidíme, jako jak teda bude, já nebudu předskakovat, ale faktem je to, že ještě tady k tomu jsou nějaké další články. Spojené arabské emiráty mají přibližně 10 milionů obyvatel, z nichž pouze 12% tvoří rodilí emiráťané, to je 1 200 000. Bytek jsou Indové, Pakistánci, další zahraniční pracovníci, kteří mohou kdykoliv odejít. A oproti tomu Saudská Arábie má 33 milionů obyvatel, takže kdyby tam šlo ke konfliktu, tak asi víte, jak by to dopadlo, pokud by je teda nepodepřili Američané. Pojďme dále.
Tak, dále se ještě koukneme, co to všechno znamená. Nemohla přijít lepší zpráva, říká analytik o vystoupení Emirátů z OPECu. No, může to znamenat prý lacenější tankování. Podle analytika je hlavním důvodem tedy odchodu snaha Emirátů naplno využít vlastní investice do těžby. Protože, cituji, proinvestovali v posledních letech miliardy do zvýšení produkční kapacity, kterou budou mít k dispozici v roce 2027, tedy příští rok, a to na hodnotě 5 milionů barelů ropy denně. Kulik vysvětlil, že aktuálně však podle něho těží Spojené arabské emiráty výrazně méně, právě kvůli dohodnutým kvotám v rámci OPECu, informoval o tom portál TA3, jestli je to tak správně. Emiráty tak podle Hapla chtějí zvýšit svůj tržní podíl a zalít trh ropou, svojí ropou, dodatečnou produkcí. V kontextu napětí v oblasti Hormuzského průlivu, který je klíčovou dopravní tepnou pro ropu, jde podle něho o významný faktor. Část produkce totiž Spojené arabské emiráty dokáží exportovat i mimo tuto úžinu. S tím, že zhruba 30% této produkce jsou schopni dostat na světové trhy mimo Hormuzský průliv, upozornil tedy Hapl s tím, že právě tuto výhodu se krajina nebo země snaží využít na získání nových odběratelů. No, hihi.
Tohle je zpráva, nebo jsou zprávy jaksi většího, hlubšího významu, když by se na první pohled, jak se zdálo, jako vůbec, jo. Na druhé straně, pokud by přišly teďka nové energie, tak a navíc to bude třeba energie zdarma, tak se obávám, že to tam prostě kluci zapíchnou, zašpuntujou, nasednou na velbloudy a odjedou do pouště. To jako i taková možnost je. Zatím to není jako na stole, ale taková možnost je. Ještě budeme pokračovat tady v této problematice, protože další zpráva hovoří o tom, že Pakistán v úvozovkách porušuje americké embargo a otevírá 6 cest do Iránu. A to rozhodnutí vstoupilo v platnost 25. dubna dekretem ministerstva obchodu. A Pakistán vytvořil 6 nových pozemních tras pro přepravu zboží do Iránu, čímž prolomil americké embargo. Tam je také důležité vidět, že ten Irán, tak jak byl dlouhodobě embargován, tak také on je za ropu prostě dovážel lecos. Z části včetně potraviny si tam lecos dělal, ale také je prostě odkázán na vývozu té ropy. A jak se hodně věcí dováží, tak samozřejmě na tom dovozu. Takže pro něj teda, když nemůže loďmi, nebo je to nejisté, tak ty pozemní trasy mají pro něj skutečně blahodárný význam. To, jak jsem říkal, to rozhodnutí vstoupilo v platnost 25. dubna tohoto roku dekretem ministerstva obchodu a umožňuje tranzit nákladu třetích zemí přes pakistánské území, přičemž konečnou destinací je Irán po silnici. A tento vývoj teda se vlastně shodoval s návštěvou iránského ministra zahraničí Abbase Araghchiho v Islamabadu, kde se setkal s premiérem Shahbazem Sharifem a náčelníkem armády Asimem Munirem. Takže ty nové trasy spojí přístavy Karáčí pod Kvázim a Gwadar s hraničními přechody Gabel a Taftan do Iránu přes provincii Baluchistán. A ta nejrychlejší trasa z Gwadaru do Gabdu zkracuje dobu přestupu nebo toho tranzitu na pouhé 2-3 hodiny oproti 16-18 hodinám z Karáčí, přičem se odhaduje, že může snížit náklady až o 55%, což je pro Irán určitě dobrá zpráva. Pojďme dál.
Kde to jsme, sedmička? Zase Spojené arabské emiráty po vystoupení z OPECu a OPEC plus mohou Spojené arabské emiráty opustit Arabskou ligu a dokonce i Radu pro spolupráci arabských států Perského zálivu, tam má zkratku GCC. Tak, stoupenci Epsteinova syndikátu to prezentují jako sofistikovaný tak v rámci nového energetického řádu. To tak ale prý není úplně pravda. Na první pohled je tento krok rozumný. Spojené arabské emiráty utratili jmění na zvýšení své produkční kapacity na těch 5 milionů barelů ropy denně. No a podle pravidel OPEC plus však byla jejich kvota mnohem nižší a pohybovala se kolem 3,4 milionů barelů denně. Vrhli se tedy teď naplno na zpeněžení těch investic. Nyní mohou teoreticky prodávat tolik, kolik chtějí, a to dokud zůstane vysoká poptávka ze strany asijských zákazníků, a to jsou Čína, Japonsko a nebo Indie. Tak a na druhé straně Saúdská Arábie, velká mocnost OPECu a jedna ze dvou nejvýznamnějších zemí OPEC+, vedle Ruska, bude nucena udržovat svou produkci na nízké úrovni, aby ceny neklesly. A tak vztahy mezi Abu Dhabi a Riádem se staly nekontrolovatelně napjatými. Konec konců oba soupeří o stejné zdroje zahraničních investic. No.
Tam jsou důležité momenty. Jednak samozřejmě Saúdská Arábie, když bude chtít udržet tu úroveň cen a ty sjednocené Arabské emiráty se vlastně tady vytrhnou z toho kartelu a budou si dělat, co chtějí, budou teda dávat ten trh více teda ropy. To znamená, že ta Saúdská Arábie bude muset, aby to vybalancovala, tak sama dodávat méně, o to méně. Takže to je samozřejmě přímo poškozuje, je otázka, jak se to dlouho nechají líbit. A další věc je, čili tam to bude hodně napjaté a navíc tam se soupeří o stejné zdroje zahraničních investic a tak dál. A navíc to Abu Dhabi si domnívalo, že ten iránský energetický průmysl, že to je jako na tom špatně, ono to tak není, to je jako, že teda jako hlavní konkurent, že teda teďka bude z toho trhu vyřazen a to na dlouhou dobu, takže oni teda to využijí a oni tam teda dají tu větší kapacitu prostě spustit, když jsou na to investičně připraveni, ono to tak není. A takže oni teď se snaží ty emiráty teďka vystupovat jako velký stavební dodavatel s velkou kapacitou, vytlačit teda ten Irán. Zatím to teda Irán nevytlačí a vytváří to tlak hlavně na tu Saúdskou Arábii. A navíc tedy to samozřejmě do jisté míry nepomáhá i tedy Trumpovi, protože ten Trump se domnívá, že teda ta zvýšená nabídka teda povede k nižším cenám. A takže tady je pak jako otázka i ta, jak teda to bude celé vypadat, protože na jedné straně Trump, oni ty Britané, ta vrtelná ropa, to není zase úplně jako nejlacinější, ale on prostě potřebuje dovážet ropu lacinou, protože jak sliboval před volbami, že teda jak zajistí jako laciný benzín a tak dále, tak dneska je na dvojnásobné ceně, než to bylo, než nastoupil, takže on musí něco dělat. Takže tady, jak vidíte, hned několik souvislostí. Vtip je v tom, že tady ještě otázka zahraniční politiky. Tam je terminál ve Fudžajře, ten byl oslovován jako znovový bod pro sjednocené Arabské emiráty, protože on obchází Hormuzský průliv a tím vlastně i tu mýtnou bránu, která je teda instalovaná teda ty námořnictvem těch iránských revolučních gard. Ale tady to Abu Dhabi prostřednictvím toho ropovodu Habsvan Fudžajra tak je schopno teda čerpat ropu přímo do lodí do Indického oceánu. Takže tady jako to vypadá, že ta ropa bude vyvážena z Perského zálivu v podstatě pod iránskou nadvládou. Takže tady ta jak oni říkají, vláda říše pirátství nad zálivem, nad Perským zálivem je odsouzena k zániku, takže ten šejk teda těch emirátů vychází z krátkodobých předpokladů, které dál asi se naplňovat nebudou. Tak jeden z těch šejků, teda toho jednoho emirátu, konkrétně teda šarže, tak jak si to vypadá, že se chce z těch Emirátů trhnout, že chce vystoupit. Takže uvidíme, jako, jak se to dá od sebe vyvíjet. Ta situace je velmi zajímavá, je prostě potřeba ji sledovat. Takže pojďme dál asi.
Tak, dále máme nějaký lodičky. Teroristický Izrael útočí v mezinárodních vodách poblíž Řecka na flotilu mířící do palestinské Gazy. Izraelské tedy vojenské lodě urazily ve středu v noci více než 700 mil, aby zaútočili na flotilu 54 plavidel směřujících do Gazy, s cílem tedy prolomit nelegální izraelskou námořní blokádu, píše Anne Wright. Takže asi Anne Wrightová. Ve čtvrtek večer izraelské námořní síly zaútočily na flotilu, která nese název Global Samot nebo Smot flotila, mířící do Gazy. Neznámý počet izraelských vojenských lodí urazil více než 700 mil, aby zaútočil na tuto flotilu. Ta se pokoušela samozřejmě prolomit tu nelegální izraelskou námořní blokádu a upozornit světovou veřejnost na pokračující genocidu Palestinců v Gaze, na izraelské etnické čištění západního břehu, na ničení a okupaci jižního Libanonu a útoky na Irán. 21 lodí bylo napadeno izraelskými námořními silami, přibližně 80 námořních mil západně od řeckého ostrova Kréta v mezinárodních vodách. No a komu by to prošlo, dámy a pánové? Jenom tomuto malému státečku, no. Takže chování posuďte sami.
Další informace je také z Blízkého východu. Hovoří o tom, že Hezbollah, libanonský, sestřel další izraelský multimilionový Hermes 450, to jsou ty bezpilotnící, pomocí hybridního iránského interceptoru. No, tady byl sestřelen tedy nad jižním Libanonem a ten iránský interceptor vypadá jako zařízení prostě s proudovým pohonem. A k sestřelení dronu došlo opět dní dříve nad městem Nabati a v jižním Libanonu. Ze záběru zveřejněných tedy tím Hezbollahem, tak vyplývá, že teda kromě teda toho, že k té detekci toho dronu byl použit zobrazovací infračervený vyhledávač a sledovací systém. Vidíte, že ten technický pokrok jde úžasně dopředu. A že teda ten interceptor byl odpálen ze statické rampy za pomocí raketového urychlovače. Tady jsou pak nějaké technické údaje a to si myslím, že důležité je, že celkově Hezbollah během probíhajícího konfliktu sestřelil už 5 bojových dronů Hermes 450, přičemž všechny 4 předchozí ztráty byly způsobeny přenosnými systémy protivzdušné obrany MANPADS. Takže skutečnost, že Hezbollah stále disponuje pokročilými prostředky protivzdušné obrany, jako je interceptor 358, tak představuje závažné riziko pro izraelská bojová letadla. A hybridní střela nebyla navržena výhradně k ničení dronů. Je schopna zasáhnout i další typy pomalejších vzdušných prostředků, včetně vrtulníků. Takže pojďme dále asi.
Dále se koukneme. Počkat, jsem tady správně.
11.
A jo, všeobecná ofenzíva Al-Kulajdy v Mali téměř obsadili hlavní město a Rusové vzdorují. Takže ruský sbor v Africe zabil 2500 mužů za 48 hodin, tedy za 2 dny. Nástupci Jevgenij Prigožina opět bojují zády prý ke zdi. Šéf vojenské vlády Mali Assimi Goita se poprvé objevil na veřejnosti od koordinovaných útoků džihadistů o víkendu, které nejprve cílili na bojové jednotky ruských sil, dříve Wagnerovců, jež jsou podpůrnými body vlády pro udržení strategických bodů. Útoky provedla odnož Al-Kaidy, tedy v západní Africe, která se náhle ocitla ve spolupráci s tuarekskou islamistickou separatistickou skupinou, zasáhla hlavní vojenskou základnu země a oblast blíž letiště v hlavním městě, přičem získala velkou pomoc od dalších islamistických organizací v jiných zemích, které byly vycvičeny západními žoldnéřskými organizacemi, jež naverbovali i stovky Ukrajinců. Celkem tedy země byla na pokraji islamistické okupace, když 12 000 ozbrojenců zaútočilo na hlavní město, a přičemž se jim také podařilo sebevraženým útokem zabít ministra obrany. Rusové byli opět tedy povoláni s malým sborem, který udržují v zemi v rámci obrané tedy smlouvy, aby je zadrželi a zlikvidovali jich tedy, jak jsme říkali, 2,5 tisíce islamistů během 48 hodin. S koordinovaným úsilím ruské síly, byť jich bylo málo, vytvořili skupiny k vyhlazení islamistů s pomocí dronů a letectva. Tak, Ibi Majga teď nedával od 28. nic moc na VK, myslel jsem, že tam u něj něco najdu, nějaké aktualitky, ale asi nějaký ten, tady ten generál, že zemřel, tak uvidíme. Asi ten ministr.
Tam zemřel ministr. Tam zemřel ministr jejich následkem zranění. A další ta zpráva je, že Rusové už podnikají protiútok v Mali. Tam obsadili islamistickou základnu a prolomili obléhání velkých měst, takže přišli do protiútoku. Islamisté po sobě zanechali mrtvé a také zbraně. A protiútok těch malijských sil, vedený ruským Afrika korpsem proti sjednocujícím islamistickým silám, si vyžádal těžké ztráty na straně nepřítele. Stovky mrtvých zatčených z konfiskované zbraně, to je dosavadní bilance v řadách islamistů. Ani její dočasné v uvozovkách vítězství v Kidalu, kdy převzali ruskou základnu, jim nepomohlo. Nakonec se ukázalo, že to byla past, protože desítky z nich byly zlikvidovány ruskými drony. A výsledkem bylo znovu dobytí města i základny, zabavení zbraně a finančních prostředků. A v Menace se islamisté pokusili získat vše, avšak okamžitý zásah ruských sil společně s regulérní malijskou armádou se vyžádal desítky obětí na jejich straně a vedl k prolomení obléhání, které se snažili udržet nebo prosadit, udržet asi. Takže vidíte, že ono je to o tom, že samozřejmě tam jsou nerosty, vedle u sousedů je uran, bez kterého jsou Francouzi s jejich jedinými elektrárnami vedle úplně, teď ho mě za ubičku, takže se nedivte, že tady organizují různé teroristické skupiny k tomu, aby zase tam si obnovili vliv. O ničem jiném to není. Pojďme dál.
Tak, ještě Moskva masivně posiluje, počkat obraz, tak, Moskva masivně posiluje své síly v Mali. Rusko zřídilo největší leteckou základnu mimo Ukrajinu na podporu spojenecké vlády v Bamaku. Tak, Moskva v posledních dnech masivně tedy posílila síly Africa Corps, dříve tedy Wagnerovci prý MC, a to v Mali. Nuž, Rusko tiše sestavilo jednu z největších ze svých nejschopnějších leteckých skupin mimo Ukrajinu, nikoli tedy na Blízkém východě nebo ve Střední Asii, ale v Západní Africe, kde africký sbor vede tedy dlouhodobou leteckou kampaň pro podporu Mali s flotilou, která zahrnuje útočné vrtulníky, útočné drony, těžká transportní letadla a bombardéry všude tam na frontě. Přestože čelí válce, Ruská federace na Ukrajině, v níž je vyčerpána velmi velká část jeho vojenské síly, Rusko tedy není ochotno přijít o strategického spojence v Sahelu a chce předat zprávu, že bude podporovat své přátelské země až do konce a bez podmínek. Vojenská situace a pozice malijské armády ukazují stabilizující trend, kdy jsou islamističtí povstalci v některých oblastech vytlačováni zpět. Nicméně malijská vláda je stále v obtížné pozici. Tak budem držet palce.
Poslední zpráva tady z toho koše hovoří, vrátíme se do Evropy, že Británie obchází NATO a vytváří námořní síly s dalšími 9 zeměmi proti Rusku. No, hovoří o jakési námořní hranici na severu, přibírá tedy iniciativu k vytvoření jednotné námořní, evropské námořní síly ve spolupráci s 9 zeměmi. Cílem je zase odradit budoucí ruské hrozby z námořní hranice na severu. Slyšíte dobře, ještě jednou, cílem je odradit budoucí ruské hrozby. Ještě žádné nejsou, ale už budou odrazovat na to, až budou, nebo když by byly. Jo. Budoucí ruské hrozby z námořní hranice na severu, v kroku, který v podstatě oddělují pozici od NATO amerického vedení. A velitel britského námořnictva admirál Sir Gwyn Jenkins oznámil, že 10 zemí účastnících se Joint Expeditionary Force, JEF, podepsal prohlášení o záměru vytvořit mnohonárodní námořní sílu, která bude působit jako doplňková složka NATO. Zároveň varoval, že navzdory krizi na Blízkém východě a uzavření Hormuzského průlivu po americko-izraelské válce s Iránem Rusko zůstává nejvážnější hrozbou pro naši bezpečnost. Nová námořní síla nebude zahrnovat Spojené státy a tento krok nese jasné politické i operační poselství. Prezident Donald Trump opakovaně kritizoval Londýn za jeho postoj k válce proti Iránu a britské letadlové lodi dokonce označil za hračky, což prakticky ilustruje, na jak nízkém bodě se bilaterální vojenská spolupráce obou zemí nachází. Takže Američané prosazují agresivnější postoj v Hormuzském prolivu a ta britsko-francouzská diskuze o obranných hlídkách po skončení války tak označují za hloupé. Takže jako bychom věděli. Jinak ten JEF, ta nově vytvořená organizace, zahrnuje Nizozemsko, 5 skandinávských zemí a 3 pobaltské státy. A Spojené království je nejsilnějším vojenským hráčem v alianci. Byť analytici se ptají, s jak početnou flotilou. Přičemž zajímavé je, že účast zvažuje i Kanada, to je zajímavé. A cílem je vytvořit flexibilní námořní odstrašující formaci schopnou okamžité mobilizace v severní Evropě a Atlantiku s plnou interpercibilitou a společným operačním plánováním jako doplněk námořní složky NATO. Ono k té Kanadě, ono je to logické, protože Kanada pořád patří jaksi do Commonwealthu, či jakoby pod Velkou Británii, jinými slovy pod Rothschildy, abychom byli doma tedy. Takže tím je to jako jasné, tím je to jasné. A ta síla bude moci být v případě potřeby řízena z britského velitelství v Northwoodu, severně od Londýna, s připravenými bojovými plány a reálnými schopnostmi okamžitého zásahu. A jinak tady během jediného měsíce Británie odhalila, že ruské špionážní ponorky prováděly skryté sledovací operace poblíž podmorských kabelů a infrastruktury v okolí ostrova. Jinak tedy tvrdí ten Jenkins, že ruské vstupy do britských vod za poslední 2 roky, že se zvýšily téměř o třetinu. No tak kdyby, tak je to něco podobného, jako když oni se proměnují kousek na dosah od toho Krymského mostu, takže Britové, takže je to asi podobné. Jinak tedy navzdory ambici vytvořit mnohonárodní námořní sílu, tak čelí samotné britské námořnictvo závažným výzvám z hlediska dostupnosti a dostatečnosti prostředků, protože toho jako moc nemají a jenom po tom dronovém útoku na britskou základnu Akrotiri na Kypru trval na začátku války s Iránem více než 3 týdny, když byl torpedoberec HMS Dragon nasazen do východního Středomoří a poté se musel vrátit do přístavu kvůli opravám problémů s vodou a kanalizačním systémem. Takže to bude, a jestli toto je jako nejsilnější článek, která tady této skupiny, tak no, uvidíme. Pojďme dál do dalšího koše. Čili do Ruské federace.
Ano, ano, jednička je zde, přepnu to, šupsky. A jednička, pan Arakčí jede do Ruské federace, jo, se psal Pepe Escobar. Od nynějška je jasné, že bez ruského vlivu nebude možné ani reálné dosáhnout jakéhokoliv urovnání. To je tedy opravdu významný vstup na scénu. Íránský ministr zahraničí Abbas Arakčí, který se vydal na diplomatickou cestu s vysokými sázkami do Islamabadu, Maskatu a Petrohradu na palubě letu Minab 168. Tak, samozřejmě na památku tedy 168 školeče z Minábu, které zabilo impérium chaosu, lží, drancování a pirátství, proto se tak to letadlo pojmenovalo. Než se vydal na cestu, Arakčí šel rovnou k věci a řekl, cituji, od posledního setkání s Ruskem už uplynula nějaká doba. Využíváme současné příležitosti ke konzultacím s našimi ruskými přáteli ohledně vývoje souvisejícího s válkou. Tato koordinace bude důležitá. A dále vysvětlil význam přezkoumání jednání v Pákistánu a za jakých podmínek by jednání mohla pokračovat. Rozhovory totiž v Ománu povedou k většímu rozšíření vztahů se sousedy, zejména v jižních oblastech Perského zálivu. A ohledně Hormusu, tam bylo řečeno, byly rovněž nezbytné konzultace s Ománem. S Ománem sdílíme mnoho společných názorů a bylo dohodnuto, že diskuze budou pokračovat na úrovni expertů. Arakčí se v Petrohradě nesetkal pouze se svým protějškem, tedy velmistrem Sergejem Lavrovem, ministrem zahraničních věcí, ale on sám a jeho mini delegace byli osobně přijati i prezidentem Putinem. Tak.
Další zpráva také na to téma a hovoří o tom, že Rusko pomohlo Iránu svými unikátními zbraněmi. A s tím, že jednání mezi Spojenými státy a Iránem dospělo do tragikomické slepé uličky, Washington každý den hlásí vítězství a v zápětí prosí o pokračování rozhovorů a jakmile získá pozornost, tak předloží své požadavky a je elegantně odmítnut. A nejnovější americký požadavek návrat v předválečném statutu quo působí jako upřímné přiznání porážky. To iránské vítězství ale přišlo za vysokou cenu stovky mrtvých, tisíce zraněných, bombardované domy i továrny, neustálá hrozba dalších úderů. Objektivně za to Irán také potřebuje jednání, především ke snížení rizika vojenské eskalace a k nastartování obnovy. A přímé vyjednávání s Američany by však pro Iránce bylo osudné, a to není metafora. Proto iránský minister zahraničí Abbas Arakčí odletěl do Petrohradu, setkal se s ruským prezidentem. Vladimír Putin předal iránskému vůdci své nejlepší přání a ujistil ho, že Rusko zemi pomůže přinést mír na Blízký východ. A po setkání Sergej Lavrov potvrdil, že postoj Ruska zůstává nezměněn. Usilovat o ukončení nepřátelství v regionu, podporovat dialog. Dmitrij Peskov prohlásil, že Moskva by mohla zprostředkovat jednání mezi Iránem a Spojenými státy. Objektivně řečeno, nelze konflikt na Blízkém východě vyřešit bez účasti třetí strany. A bezohledné ambice americké strany a pochopitelný hněv i nedůvěra Iránu činí jakoukoliv dohodu prakticky nedosažitelnou. Čili pokud se budou ponechány obě dvě strany jenom sami sobě, tak se ty vyjednavači budou točit jenom v kruhu. Takže tady zřejmě podle všeho jenom Moskva dokáže tento uzel přetnout. A nyní se tedy Moskva vlastně vrací na Blízký východ, kde vždy patřila mezi hlavní hráče a garanty stability. Takže s tím, že teda, jak říká teda ruský autor teda článku Nikiforová, tak ruský vliv v regionu stojí na nejzákladnějších principech. Poctivost, dobrá vůle, míru, milovnost a pomoc přátelům. A především na důvěře. Na Blízkém východě, říká, podáváme pomocnou ruku, když jsme o ní požádáni, nikomu nic nevnucujeme a všechny dohody dodržujeme s důslednou pečlivostí. Takže tolik krátkosti tady k tomu. Ten článek je samozřejmě další. Uvidíme, jak to bude. Já bych teď k tomu řekl jednu věc. Jestliže globální prediktor nikdy neudělá, aby udělal sídlem, nebo sídlo, by zřídil sídlo jedné ze svých dvou poboček v Rusku, to nikdy neudělá. Ale podívejte, jedna má být v Číně, druhá v Iránu. Podívejte si, že dneska v podstatě Rusko má jak s Čínou, tak s Iránem jaksi velmi dobré vztahy, uzavírá smlouvy a zdá se, že s tím Iránem, že by to mohlo být skutečně jaksi ta spolupráce ještě hlubší. Ta Čína vždycky bude velmocí, ten Irán, ten jaksi myslím, že určitou pomoc jako dlouhodobého rázu bude potřebovat. Pojďme dále.
Už dále se koukneme. Třetí. Orbán prokázal Rusku poslední službu. Pravda o katastrofě v Tuapse. Připravuje se prý jaderný úder. Vývoj situace kolem ropovodu Družba se ukázal být pro Kyjev nepříznivý. Orbán nakonec Rusku tedy svou službu prokázal. Cituji. Katastrofa na jihu Ruska je výsledkem války, korupce a nedbalosti, prohlásila novinářka Anastasia Kaševarová a podle ní tyto informace nebyly prezidentovi vůbec předány. Po útoku tedy ozbrojených sil Ukrajiny na Záporožskou jadernou elektrárnu zachvátilo tedy Ukrajince zděšení. Připravuje se jaderný úder. No, ale šéf té MAAE, té agentury pro atomovou energii, potvrdil, že svět nebyl nikdy tak blízko jaderné zimě, a to ani v době studené války. Takže co se stalo, nyní podrobněji Orbán nakonec prokázal službu. Situace tedy kolem ropovodu Družba se nevyvíjí podle scénáře, který si Kyjev představoval. Podle zasvěcených zdrojů se maďarskému premiérovi Viktoru Orbánovi navzdory politickým ztrátám doma podařilo zaujmout tvrdý postoj v energetické otázce a dosáhnout výsledku příznivého pro Budapešť i její spojence. Klíčovým momentem bylo tedy obnovení dodávek ruské ropy na Slovensko. A podle zdrojů k tomu došlo po výrazném tlaku Maďarska a Slovenska na Kyjev, ale i Brusel. Budapešť a Bratislava fakticky vydali ultimátum, že bez obnovení tranzitu jsou připraveny blokovat zásadní finanční rozhodnutí Evropské unie, včetně mnoha miliardové tedy pomoci Ukrajině a nového kola sankcí. Výsledkem pak bylo to, že energetická otázka byla vyřešena ve prospěch zemí střední Evropy. Tato epizoda jasně ukázala, že navzdory navenek jednotné retorice se rozpory uvnitř Evropské unie prohlubují a národní zájmy stále výrazněji vystupují do popředí. Pro Maďarsko a Slovensko zůstává prioritou přístup k relativně levným energetickým zdrojům, nikoli v tedy prosazování společné linie tlaku na Rusko. Tak, to by asi stačilo.
Další zpráva hovoří o tom, že prezident Putin hodinu a půl, tady se uvádí, že telefonoval Trumpovi, některé informace hovoří o opaku, že Trump telefonoval Putinovi. Nicméně Putin tam jaksi dával Trumpovi důrazné varování, Trump jaksi došel tedy k poznání, že Ukrajina je poražená, což mu asi jeho poradci a jeho okolí tak to asi často neříkají. V každém případě Vladimír Putin počas toho telefonátu s Trumpem Trumpa varoval před důsledky obnovení amerických a izraelských útoků také na Irán. Lidi hovořili také o té vojně na té Ukrajině a podle šéfa teda Bílého domu byla Ukrajina z vojenského hlediska prostě poražená. A ruský prezident, i tedy americký, vyjádřil podobné názory na chování toho kyjevského režimu pod vedením Volodymyra Zelenského, který podle nich prosazuje politiku prodlužování konfliktu. Telefonický rozhovor mezi lídry Ruska a Spojených států se uskutečnil 29. dubna. Z iniciativy tady říkají ruského prezidenta a trvalo více než hodinu a půl. No, v každém případě v rozhovoru s ruským novinářem Pavlem Zorubinem to řekl poradce ruského prezidenta Jurij Ušakov a telefonický rozhovor, který se konal, tady říkají znovu z iniciativy ruského prezidenta Budiš, tak, že byl otevřený, věcný, jak doplnil Ušakov a šéf Kremlu v něm mimo jiné varoval před důsledky obnovení amerických a izraelských útoků na Irán. A Trumpovo rozhodnutí prodloužit příměří ve válce označil Putin za moudré. Jinak podle té ruské agentury šlo už v pořadí o 12. telefonát Putina s Trumpem od Trumpova návratu do Bílého domu v lednu minulého roku. Ta předcházející konverzace se konala 9. března. Takže jinak Putin řekl Trumpovi, že případná pozemní invaze do Iránu by byla nepřijatelná a nebezpečná. A napřijel tu pozornost na to, že pokud Spojené státy a Izrael obnoví útoky proti Iránu, bude to mít mimořádně škodlivé důsledky nejen pro ten region, ale pro celé mezinárodní společenství. Takže snad tedy se to nějakým způsobem pohne dále, protože šéf Kremlu zároveň předložil šéfovi Bílého domu více nebo několik návrhů zaměřených na vyřešení sporů, které se týkají iránského jaderného programu. Takže tolik asi k tomu tedy.
Tak, dále se koukneme, pětku máme. Kam Amerika směřuje? Konec hegemonie nebo apokalypsa z vlastní volby? Slovo tedy past se v Americe stále častěji používá k popisu situace, v níž se Donald Trump nachází ve vztahu k Iránu, na popud tedy Bibiho, že ano, Benjamina Netanyahua, a přesnější by však bylo tedy říci, že jde o důsledek těsného propojení samotného procesu formování amerických zájmů s Izraelem, kde v posledních 10 až 15 letech proběhla výrazná politická radikalizace a tato past se zdá být tedy pro moderní Ameriku osudná. Washington nemůže jednat stejným způsobem jako Tel Aviv v Gaze a Libanonu, aby aniž by tedy nenávratně smazal rozdíl mezi oběma zeměmi. Ne, že by se Izrael tedy povznesl na úroveň Ameriky, ale Amerika by se smrskla na jeho rozměry. Jsou to sázky, které si americký establishment a ti, kdo jsou osobně zapojeni do iránské situace, včetně armády, nemohou neuvědomovat. Ostatně sám Izrael přiznává, že v důsledku těchto událostí ztrácí Ameriku. No, ten článek je samozřejmě delší, ale když tak cz24.news tam ho najdete, je z 30. tak se na to můžete podívat. Takhle by to stačilo, snad.
Podle zprávy z 1. května ozbrojené síly Ukrajiny zaútočily znovu na Krymský most. Perm je od rána pod útokem těch UAVček a těch ukrajinských a nejnovější zprávy tedy údery Geranium 2 na Dněpropetrovsk, to je zase jako ruský protiútok. Takže Krymský most byl od včerejška, to znamená od toho prvního, tak byl respektive od 30. tak byl mimo provoz. A 10. dne tam od dopravní zácpa asi 4 000 vozidel. Ta železniční část byla také mimo provoz. V noci na něj z Kerského průlivu zautočilo až 10 nepřátelských bezpilotních letadel. To jsou ta UAV. A ta ruská národní garda a pohraniční útok odrazili útok, který odrazili zloději. A vody jsou nyní prohledávány kvůli případným skrytým UAV. Tam mohou být samozřejmě ty bezpilotní čluny, že, které jsou vlastně používány podobným způsobem, akorát ve vodě. Takže jinak v Permu byla ráno napadena ropná čerpací stanice Transnefti a permská PDS na jeho západním okraji města. Tam jde o to, že se ukazuje, že než někde ty ropné nádrže, které teda hoří, ale za nedlouho se to dá opravit, takže je lepší tedy prostě napadat ty ropné čerpací stanice. Že to má jako větší, pro ty útočníky to má větší efekt. Jinak zvláště masivní útoky dronů ozbrojených sil Ukrajiny, které se odehrály podle té zprávy z prvního, ve Voroněžské oblasti, kde v 11 okresech regionu bylo sestřeleno 43 dronů a celkem během noci bylo sestřeleno 189 nepřátelských dronů a útoky se budou blížícím se 9. května stupňovat, což naruší provoz letišť během dlouhého víkendu. Pojďme dále, ještě tady k tomu bude nějaká zpráva.
Tak, dále tady máme. GUR hledá díry v protivzdušné obraně. Moskva pod útokem celou noc. 9. května je prý cíl. GUR testuje protivzdušnou obranu vlnou za vlnou. 215 dronů se střeleno za 12 hodin nad 16 regiony Ruské federace. Takže váleční zpravodaj vysvětlil, co nepřítel skutečně připravuje. V noci na včerejšek na 2. května ozbrojené síly Ukrajiny zaútočily na ruské regiony. Jak však upozorňují experti, počet nasazených dronů naznačuje, že nepřítel hromadí zásoby a systematicky prověřuje trasy. A to vše je zřejmě předehrou k 9. květnu. Hlavní zpravodajská zpráva hledá mezery, tedy teda vojenská, že ano, GUR, hledá mezery v systému protivzdušné obrany, které nás čeká nás prý velmi těžký týden, tady píší. Tak, teď je tady všechno vyjmenováno, tak to asi necháme. Logika Kyjeva je přitom zcela průhledná. 9. května, to je který vrcholem politické citlivosti. Jakékoliv video trosek nad Moskvou, jakékoliv zdržení přehlídky, jakýkoliv záběr s dýmem, to vše představuje pro Západ a ukrajinskou propagandu cenné informační vítězství. Cílem není destrukce, ale obrazový efekt a vyvolání paniky. Protivzdušná obrana ve směru na Moskvu bude v nadcházejících dnech v nejvyšší pohotovosti a obloha musí zůstat čistá. Tak.
Další zpráva hovoří o tom, že Rusko nečekaně nasadilo protiraketový obranný systém 3K60 BAL v Kaliningradu. A je to den poté, co Spojené státy oznámily stažení těch 5000 vojáků z Evropy, o kterých tady už dneska byla řeč. To nasazení toho pobřežního protiraketového systému v té kaliningradské exklávě, které vlastně tím vlastně posiluje tu vojenskou přítomnost v regionu, tak bylo jako nečekané. A tento systém je totiž považován za klíčový pro obranu pobřežních oblastí a proto je navržen tak, aby zasahoval námořní cíle na velkou vzdálenost. Takže to je i možná odpověď teda na ty různé snahy o blokaci a vytváření jakýchsi separátních námořních spolků nebo organizací pod vedením Velké Británie a tak dále. Takže jinak teda tento krok je součástí širšího kontextu posilování ruských vojenských schopností v Baltském moři, regionu s rostoucím geopolitickým zájmem a silnou přítomností sil NATO. Takže podle těch analytiků to nasazení toho balu, toho nového systému, může ovlivnit rovnováhu sil v regionu a zvýšit ruské schopnosti sledování a ostrašení proti námořním silám jiných zemí. Zatímco tedy na ruské straně nasazení systému zajišťuje bezpečnost kritického ruského území před silami NATO, tedy které pravidelně hlásily, že to území chtějí obsadit.
Víme, co tady máme. Stíhačka TU-95MS 7 hodin u hranic NATO. Britsko-norská cvičení jako záminka a stíhačky na přepad. Ruská federace odpoví strategickými bombardéry na alianční provokaci u ruských hranic. Vojáci jsou prý v panice. Takže ruští operátoři dronů zmařili plány ozbrojených sil Ukrajiny. Největší raketový úder na Ukrajinu byl prý na spadnutí. To je ze dneška. A Bílý dům vydal naléhavé prohlášení. Kupiansk se připravuje na nejhorší scénář, takže tady máme neoficiální zprávy z bojiště i ze zázemí v reportáži Novorusy. Tak, teď nevím, co bychom z toho vybrali, protože to je tady hodně, ale ruští ptáci kroužili poblíž hranic NATO více než 7 hodin. Ministerstvo obrany uvedlo, že v určitých úsecích trasy byly poblíž ruských nosičů raket zaznamenány zahraniční stíhačky, zřejmě vyslané k jejich zachycení. Strategické nosiče raket byly doprovázeny stíhačkami i cizích zemí. Rezort neuvedl, či stíhací letouny se k ruským obrům přibližovaly. A nyní to nejzajímavější. Vše se odehrálo právě v průběhu západních manévrů. Británie a Norsko v současnosti provádějí cvičení zahrnující námořní síly, letectvo a drony. A Západ je již označil za jednu z hlavních událostí roku a prý právem. Takže psali o tom The National Interest. Aby jsme to věděli.
Další zpráva je také zajímavá. Ještě se vrací k tomu telefonickému rozhovoru mezi prezidenty Ruska a Spojených států, který teda Trump označil za dobrý rozhovor a říká nikoli však z přebytku dobré nálady. A ta komentátorka Nikiforová říká, kontrast mezi oběma lídry je zarážející. Vladimír Putin je vrchním velitelem země ve válce, již armáda neustále postupuje, zatlačuje nepřítele, doráží Kyjev a vyčerpává celou alianci NATO. Jeho lidová podpora je obrovská. Spojenci celého světa mu nyní pomáhají všemi možnými způsoby o zmírení sankcí po vojenské kontingenty. A naproti tomu si lze těžko představit osamělejšího politického lídra, než je americký prezident Trump. Na domácí scéně čelí přímému pronásledování a opakovaným pokusům o atentát. Mimochodem, Vladimír Putin zahájil rozhovor slovy podpory pro Trumpa po útoku na něj ve Washingtonu, v tom washingtonském teda Hiltonu. a vztahy se spojenci jsou v žalostném stavu, říká to zpráva dál, ta komentátorka, a Evropané Trumpa během útoku na Irán nepodpořili. Neustále se hádá s lídry evropských zemí a právě si vysloužil pokárání od Friedricha Merce, přestože Německo bylo po celé válečné nebo po válečné období hlavní oporou Spojených států v Evropě. Premiér Kanady, nejbližší spojenec Washingtonu, se vzepřel a jedná na vlastní pěst. Trump je sám a tím, že se snaží plnit své předvolební sliby, tak si znepřátel globalisty, kteří se nezastaví před ničím, aby ho odstranili. A tím, že je nesplněn zcela, například zapojením se do agrese proti Iránu, tak si znepřátel své bývalé spojence v Americe. Takže to je to, že prostě tady nemůže, tady se nedá vyhovět všem a nedá se ale ani je odmítnout. To je ten problém prostě. Takže on v tom lítá prostě ze strany na stranu. A proto, přestože se rozhovor uskutečnil z iniciativy ruské strany, byl především potřebný pro amerického lídra. Já mám ale pocit, ne pocit, to byla jistota, že Trumpovi dával jaksi užitečné rady prezident Putin už Anchorage na Aljašce. Ten problém je v tom, že pak on se jimi neřídil, protože pak přišel Kushner s Witkoffem, nalili mu tam své rozumy do hlavy, jednal podle toho, taky podle toho dopadl. On se určitý věcí mohl tehdy vyvarovat. Takže prezident Putin informoval svého amerického protějška o nezastavitelném postupu ruských sil, zároveň ale potvrdil závazek Ruska k míru. Lidi se shodli, že jedinou věcí, která v současnosti stojí v cestě smíření, je Volodymyr Zelenský. A Putin označil útoky kyjevské chunty na ruská města infrastrukturu za teroristické činy, což vysvětluje nevyhnutelnost jejich potrestání. Takže jinak pro ilustraci byl prezidentu Trumpovi předložen výmluvný údaj. Ten souvisí s výměnou těch padlých. Od začátku roku 2025 bylo na Ukrajinu předáno více než 20 000 těl padlých vojáků, zatímco Rusko obdrželo něco přes 500 a při takovém poměru ztrát není těžké předpovědět výsledek konfliktu. Já si myslím, že tady je překlep, že to je od začátku roku 26, ne 25. Že ty ztráty tam byly na obou stranách větší, samozřejmě. Jinak tedy prezident Putin zároveň oznámil připravenost vyhlásit příměří na den vítězství. Rusko tak činí každý rok. Je to přirozené, humánní, potrhuje to naši civilizovanost. Vojákům je přitom nařízeno reagovat na jakékoliv pokusy ozbrojených sil Ukrajiny o porušení klidu zbraní. Trump tuto iniciativu nadšeně podpořil, stejně jako velikonoční příměří, a připomněl historický význam společného vítězství nad nacismem. No, já si myslím, a já jako říkám to velmi často, jako tohle to je přesně motiv, který by se měl Trump chytit, spojit se s Putinem v boji proti nacismu. Mají to dokonce umožněno i v chartě OSN v článku 107. Tak ať se chopí tedy to a začnou společně bojovat. A to se týká nejenom Ukrajiny, ale to se týká i té západní Evropy. Takže tolik ode mne. Pojďme dál.
Tak dále už máme další e-mailík. Jdeme na ně. Jednička Zelenský narušil dodávky benzínu Turkům a Erdogan mu prý v úvozovkách poděkuje za zdražení. Ale i rafinérie v Haliči může být začít prý odpočítávat. Ukrajinské drony útočí na ruskou energetiku. Takže údery na energetická zařízení v Tuapse vyvolaly intenzivní debatu jak na Aranetu, tak na ukrajinském internetu. Zahraniční média zareagovala tedy vzrušeně a dychtivě citovala experty hovořící o katastrofických následcích. Střízlivější analytici naproti tomu správně poukazují na to, že protože samotné útoky dronů mohou působit tedy impozantně, jejich skutečná účinnost je omezena schopností Ruska rychle zařízení opravit a ochránit. Připomeneme, že první úder ze 16. dubna zasáhl technologické jednotky, včetně primární zpracovatelské jednotky a tankový park. A 20. dubna byl zasažen námořní terminál a skladovací zařízení. 28. pak dubna při třetím útoku byly nádrže zasaženy znovu. málo kdo ví, že energetická ocelovací jednotka a atmosféricko-vaková trubková jednotka s kapacitou 12 milionů tun ročně je nejvýkonnější primární jednotkou rafinace ropy v celém Rusku. Jde o jedno z pouhých 6 podobných zařízení na světě dosahujících konverzního poměru až 98,5%. Podle západních inženýrů je však navržena tak, aby přežila i největší požár, a proto její plocha činí 18 hektarů. Tak, teď jsou tady samá čísla. No.
Další zpráva hovoří o tom, že manželka ministra nejbohatší země světa, kterou Česká a Slovenská republika živí a financuje, míněno Ukrajina, tak se stala majitelkou superjachty. Takže je prostě potřeba dělat pro ní další sbírky. Mimochodem, ta jachta má, je to superjachta 50 metrů délky, stála 26 milionů euro. A takže jako není důvodu samozřejmě za těchto podmínek, když tam některé skupiny bohatnou, tak aby Ukrajina přestala válčit. A prostě naši lidé, jaksi, kteří to podporují, tak podporují přesně toto. Pokračování ve válčení, obyčejní lidé budou padat a ty bohatí si budou kupovat superjachty. Takže takhle jako ta věc je, jinak se teďka čeká na vyjádření francouzských bezpečnostních orgánů, tam je jméno, teda ta jachta se jmenuje Tankoa S-501 Vertik. Jde o manželku ministra obrany Ukrajiny, jak jinak, Michaela Fedorova. A ta jachta tím zůstala pod francouzskou vlajkou, to možná, že se jedná o nucené opatření. A podle místních zákonů musí polovina plavidla s francouzskou vlajkou patřit občanovi některého z členských států EU nebo společnosti registrované v EU, tak to nebude problém, tak tam budou mít hodně. Jinak tam podle těch dalších tam informací, tak vedle paní Fedorové je majiteli i francouzská společnost Centralis, takže už jako tam samozřejmě partner je, čili tam je určitě nějaká firma s ukrajinským kapitálem, která je registrovaná ve Francii. Takže podobné spoluvlastnictví bude pravděpodobně nátlakem Evropské unie, protože, jak bylo řečeno, podle místního zákona musí polovina lodí být registrovaná pod francouzskou vlajkou a musí patřit občanovi některé členských zemí EU nebo společnosti registrované v EU. Takže tímto se obejdou teda ta různá schémata a tak dále. Takže jinak v září loňského roku ukrajinská protikorupční služba, to centrum, informovalo, že rodina tajemníka Rady národní bezpečnosti a obrany Rustema Umerova našla ve Spojených státech 8 elitních realitních objektů. Takže oni tyto chlapci určitě jaksi nouzí netrpí. Takže ty Umerovci mají 3 byty na Floridě, v New Yorku, 4 vily poblíž Miami a tak dále a tak dále. Některé jsou předmětem pronájmu, jiné přímé vlastnictví, jsou spravovány manželkou, otcem, bratrem Umerova, stejně jako jeho dětmi. Tak si tak na té Ukrajině žijí, zoufale žádají o další peníze. Už dostaneme se k tomu za chvíli ještě k těm penězům. Pojďme dále.
Tak, dále si koukneme. Jo, já jsem tam čet i další, že ano, jak rodinní příslušníci nějakého povýšeného z SBUčka, jak tam nakupují luxusně a dostávají byty a další. Tak teď se koukneme boje v Konstantinovce, ty se přesunuli do podzemí. Nejtou postavilo tunely dlouhé 700 metrů pod Konstantinovkou ze speciální ocely s odvodněním a ventilací. Takže jižní skupina vojsk zasahovala nepřátelské jeskyně v uvozovkách pomocí FABček, to jsou ty klouzavé pumy. Tak, ukrajinské veřejné skupiny, které se prezentují jako objektivní, zejména Military Analytics UA, ty jsou blokovány v Rusku, uznali ztrátu Ilyinovky, o níž se bojovalo přibližně měsíc. Tyto skupiny rovněž uvádí, že na západě ruské ozbrojené síly postoupily severně od Rosin Jaru směrem na Nikolajpolje, a kde panoval relativní klid po celé poslední 3 měsíce. Mezitím ukrajinské ozbrojené síly útočí na jihovýchodní ochraj Časiv Jaru ve snaze oslabit ruskou palebnou sílu u Carovy hory, což je strategická výšina, na níž se časy v jar tedy rozkládá. Tak, Konstantinovce, podle map D-State UA, šedá zóna, na straně Stepanivky rychle pohlcuje prostor podle východního svahu takzvané dlouhé balky. V tomto případě nejde o stejnou jménou osadu, nýbrž o roklinu táhnoucí se severně od Konstantinivky. Tak, teď nevím, co bychom tady přečetli, je toho tolik, že ani nevím a hledám tedy ohledně těch tunelů a teď to tady nemůžu rychle najít. Takže, jo, počkat, experti ISV, to je ten institut pro studium války, myslím, s odvoláním se na banderovského polního velitele uvedli, že existují tunely dlouhé až 700 metrů vedoucí podél zalesněných oblastí. Takové průchody je ze vzduchu prakticky nemožné odhalit, a to ani pomocí moderních průzkumných dronů. Dále píší, že město dosud nebylo Rusy dobyto právě, protože podzemní opevnění umožňuje obráncům udržet své pozice navzdory intenzivním dělostřeleckým úderům a útokům FPV dronů. No, tak to bude jako fáze v stolu.
No, je to tam někde, někde je to hodně jako těžký, no, asi tam je dneska nejlepší pro ty Rusy zřejmě to bombardovat těmi velkými bombami, no, protože jinak tohoto dobývat ty podzemní pevnosti, to je vždycky složité. Další zpráva hovoří o tom, že Kinžaly odhalili další podzemní chobotnici a zasáhli podzemní dílny Beck, asi společnost Beck v Krivém rogu. A jinak Vladimír Putin navrhl příměří na dobu květnových svátků, to už bylo řečeno. Zelenský v reakci pohrozil údery raketami dlouho do letu a zdůraznil, že Ukrajina den vítězství neslaví. Hlava kyjevského režimu prezentuje iniciativu ruského prezidenta jako žádost o oddech a obrátil se o radu na Washington. A kanál Politnavigátor uvádí, Volodymyr Zelenský oznámil, že pověřil Bílý dům, aby upřesnil, co přesně měl ruský prezident na mysli, zda šlo o několik hodin bezpečnosti pro přehlídku Moskvy nebo o něco ambicioznějšího. Ukrajinský lídr natočil video, v němž vyhrožoval Rusku i Bělorusku. A ve své prohlášení Zelenský označil údery hluboko na ruském území za sankce dlouhého doletu a chlubil se, schválil se v naše nové operace. Pokud Rusko nechce diplomaci, musí být k ní donuceno. No, to je jako určitě dobré, tohle ne, to je jako opravdu, ale tady vidíte, že on už začíná úkolovat Spojené státy. On už jako opravdu nemá jako míru a jako je zajímavé, že ta Amerika ustoupila. Spojené státy odblokuje balík vojenské pomoci Ukrajině vyšší 400 milionů dolarů. To člověk těžko chápe tohle. Washington opět ustoupil, vyhověl Zelenskou žádosti o financování dalších vojenských operací, jak uvedl hrdina ruská vážný zpravodaj Evgenij Podlubný. No, tak jako další paničky, dalších ministrů chtějí taky jachtu, no tak to se nedá nic dělat. To jako, a pokud jako naši dárci nepřitlačí, jak se říká, tak nebudu dávat víc, tak to musí dát Amerika. No, to, jako, to se nedá nic dělat. Pojďme dále.
Papí, takže musíme se přesunout. Tak, co tady máme? Kolaps Ukrajiny v Konstantinovce, ruské kleště rozkládají kyjevské síly, to máme tady, ale to nejdůležitější přijde po této zprávě. Takže velká porážka pro kyjevské síly se rýsuje ve strategickém městě Konstantinovka, které je obklíčeno nyní a velká část ukrajinských sil se připravuje na ústup. Charakteristické je video z cesty smrti na severu města, ve kterém jsou zaznamenány hromady mrtvol a opuštěné vojenské vybavení. Rusko zabírá městský okraj Konstantinovky. Kvůli ale hrozbě dronů FPV již velké vojenské nákladní vozy nemohly zásobovat frontové síly bez znaného odhalení. Obě strany se poté obrátily na civilní vozidla, motocykly a čtyřkolky, které asi tady má být. Ale i ty jsou tedy stále snáze sledovatelné. Rusové ovládají 60% města a nyní jsou optimističtější, že do konce měsíce ho vyklidí. A tedy buď někdo říká osvobodí, někdo obsadí. Tak jdeme dál.
Další zpráva je vlastně taková vzpomínková. 2. května uplynulo 12 let od tragických událostí v Oděse, kdy v tento den v roce 2014, jak uvádí článek fašistický ukrajinští smradi, jak teda uvádí článek, krvavě zmasakrovali lidi, kteří se postavili proti převratu na Majdanu a proti politice té nové kyjevské vlády a eskalaci agresivnímu nacionalismu. Ty lidi nahnali do toho domu odboru a upálili. Víte, že tam bylo hodně mrtvých. Hovoří se někde o více jako 50 a podobně. Ti, kteří se pokusili o útěk, tak byli na místě, byli ubiti. Takže celý jsem viděl, co se děje, viděl to prakticky naživo. A až do minulého roku v uvozovkách civilizovaný Západ zachovával necivilizované mlčení a potom v březnu 25, tak SLPT, to je společnost pro lidská práva evropská, uznala, že Ukrajina nese mezinárodní právní odpovědnost za události v Oděse. A soudcové jednomyslně rozhodli, že úřady neudělají nic, co se od nich dalo očekávat, aby zabránili tomu násilí v Oděse, toho 2. května 2014, že nezastaví toto násilí po vypuknutí, že nezabezpečili včas záchranná opatření pro ty, kteří byli zasáženi požárem a nezorganizovali a nevykonali účinné vyšetřování události. Takže trvalo to 11 let a než tedy to bylo uznáno, tato jedné pakty a ta jurisdikce tedy to SLP je povinná tedy na rozdíl od Ruska teda tak plně uznává jurisdikci SLP a je povinná řídit se jeho rozhodnutím. Všem 11 měsíců později, stejně jako před 11 lety, se nic nestalo. Nikdo nebyl jaksi brán na zodpovědnost, v západních médiích nezaznělo žádné morální odsouzení a hra a mlčení pokračuje. Mlčí se i dnes. A oni říkají, my v Rusku nikdy nezapomeneme na tento hrozný čin. Jména pachatelů jsou známá. A říká tam ten autor, jsem přesvědčený, že spravedlnost zvítězí a všichni, kteří se podílí na té tragédii, se budou zodpovídat před soudem. A říká, ale před soudem našich národů. Není jenom jako před svědomím, potom nemají ani stopy, ale před soudem našich národů. A sjednocení Evropaní v uvozovkách, ve skutečnosti sjednocení především nenávistí vůči Rusku, každý den zrazují evropské principy svojí geopolitickou hrou okolem Ukrajiny, čímž ničí skutečnou společnou Evropu. Takže tolik teda upomínce na toto smutné výročí.
Tak, musíme to nějak zrychlit. Výsledky syrského ofenzívy v uvozovkách Rusové jsou tedy jen krůček od okýčení Orechova. Příběh o tom, jak syrský znovu dobil 400 čtverečních kilometrů Záporoží, se nikdy nenaplní. Na internetu totiž byly zveřejněny geolokalizované záběry ruských vojáků držící pozice v Novoselovce v Záporožské oblasti a jsou široce diskutovány. Podle ruských vojenských expertů tyto záběry terénu objasňují mnohé velmi složité otázky. Za prvé, byl proveden průlom o 4 kilometry, nikoliv nájezd osamělé ruské sabotážní nebo průzkumné skupiny. A za druhé, vojáci z Dálného východu skutečně zahájili boje o tuto velkou vesnici, a ležící pod břehu řeky Žerebec. Za třetí, pravděpodobnější trasa, kudy ruské ozbrojené síly do oblasti vstoupily, vedla tedy z jeho východu, tedy mezi zase Komsomolským, Guliajpolským sektorem a Volšebným a Čarivným, což skýtá naději na rychlé osvobození těchto sídel. Takhle bych to přesunul a pan Tichý teď pojede chvilku bez mě.
Já pojedu dál. Minulou noc zastavil Ukrajinu několik stovek dronů a raket, včetně západních oblastí. Ty cíle byly večer vybrány, údery přesné, mimořádně ničivé, nepřítel v historii, čtvrti jsou uzavírány, sanitky, letecké záchranky, tak se ženou. a to centrum rozhodování hlavní správa SBU byly zničeny. Jde o Putinovu, jak uvádí článek, brutální odpověď na události na Krymu, která teda, jak se zatloumá Evropou, byly vyhozeny do povětří mosty a přehrady. Takže taktika se reálně mění a radikálně mění a ty údery se přesunují i na západ. Protivzdušná obrana selhává, začíná nová fáze. Tady ty zásahy zahrnují 12 regionů od Sumské oblasti po Volinskou. To nejde o počet. Důležitý je ten posun. Takže západní Ukrajina začala dostávat údery systematicky, nikoli sporadicky. Ternopil, rovno Luck, to se nestalo náhodou, jde o práci namířenou proti vnější logistice a těm, kteří za ně odpovídají. Takže tolik teda tato zpráva a podíváme se dále. Tím jsme vyčerpali Ukrajinu, pojdeme dále na aktuality z Evropské unie, tady jich je poměrně málo. První zpráva hovoří o tom, že Německo připravuje pro Ursulu von der Leyen tvrdé ultimátum. To jsem tedy na to zvědav sám. Nemyslím článek znám, ale myslím jako na realitu. V Německu plánuje konzervativní blok Křesťansko-demokratické unie a Křesťansko-sociální unie kategoricky požadovat, aby předsednička tedy Evropské komise Ursula von der Leyenová oslabila evropské předpisy. Němečtí konzervativci se připravují předložit von der Leyenové tvrdé ultimátum. Omezit kontrolu a byrokratickou zátěž ze strany Bruselu nebo čelit dalším pokusům o omezení pravomoci Evropské komise, píše se v článku. Informuje o tom deník Politico. A němečtí politici se domnívají, že je potřebné posilnit dohled nad Evropskou komisí vytvořením nového nadnárodního dozorčího orgánu se základním právem veta nad jakýmikoliv legislativními iniciativami Evropské komise. Tady vážení vidíte, že oni jeden problém řeší vytvářením druhého. Já bych navrhl něco jiného. Ta Evropská komise nikým nevolená, co je takhle zrušit, co říkáte? Oni nezruší a budou dělat další orgán. To je jako opravdu neuvěřitelné, prostě kam to myšlení došlo. Zrušte jí tu Evropskou komisi. Zrušte jí. Další zpráva, kterou tady máme, tak je, hovoří o tom, že Ukrajina děkuje za ty 90 miliard euro, ale ty stačit nebudou, už hlásí. Už ty stačit nebudou. A tady ta válka se prodražuje, oznámila, že to nebude stačit, že potřebuje doplatit další 20 miliard a to jenom pro ten příští rok a potom budou opět na začátku. Takže při debatě o dalších desítkách miliard euro, čili buď válečných nebo poválečných, to znamená, že při národních konzolidacích nás čekají také konzolidace evropské, protože budeme mít tady souběh národních a federálních daňových balíků a podezřívně o daně z finančních transakcí v režii EU a k tomu o spotřebě zelené daně a tak dále, čili budoucí příjmy a důchody Evropanů budou velmi, velmi skromné. Ovšem, jako s Evropanem to nic nedělá, takže jako každého jako co jeho jest. No. Další věc, zpráva z Evropské unie začala dramatický lov na premiéra a rebela. Tím je, teď se soustředil Brusel po odstranění Orbána na Fica a učiní všechno pro to, aby ho takzvaně odstřelili. Na Slovensku se začne jednat zimě o nadřízení právního státu, protože velká většina v Evropském parlamentu ve středu poměr hlasů 418 207 vyzval Evropskou komisi, aby vůči Slovensku začal takzvaný postup podmíněnosti uplatňovat právní stát. Ten de facto je to sankční postup, který vedl k zmrazení přibližně 20 miliard euro z fondů EU pro Maďarsko. To bylo také zřejmě rozhodujícím faktorem při maďarských volbách v dubnu 26. A teď je tedy na řadě a na mužce Robert Fico, jenom abychom věděli, jak to jako vypadá. Ve světě. Další zprávu, kterou tady máme, jsou zajímavosti z domova. Jenom velmi ve zkratce, protože to času je málo. Práškování lidí a uvědňování počasí, chemtrails už není konspirační teorie, zločiny financované jen Gatesem a i vládami, 30 států Spojených států zakázalo rozprašování aerosolu do ovzduší, Odpovídám, Babišova vláda a poslanci, zda a kdy to i u nás zastaví. To je první zpráva. Druhá hovoří o tom, že Macinka opět kompletně otočil, Česko výrazně posílil podporu Ukrajině, no to nás potěšil. Další zpráva, kdo připraví živnou půdu si sudeto německému landsmanšaftu u nás, je vlastně zrádce. Je to na téma, bylo to z jednoho z projevů proti stranu landsmanšaftu v Brně, který je plánován na květen letošního roku a je vnímán jako signál k otevřenému zahájení procesu k průlomům Benešových dekretu, jakož i otevřenou demonstraci ideologie třetí říše vůči českému obyvatelstvu. Takže prosím vás, já k tomu mám a tím bych vás chtěl pozvat zítra večer od 8 máme na to kompas, je tam první díl. Je tam o dekretech prezidenta Beneše v širších souvislostech, ve skutečně širších souvislostech, je to první část a v úterý na to chceme dělat speciální debatní pořad. Pokud budete mít nějaké na základě toho zítřejšího pořadu nebo vůbec nějaké dotazy, tak se s nimi můžete obrátit v úterý a případně nám je napsat na náš mail a nebo se na ně v úterý se obrátit. Další zpráva hovoří o tom, že naivní česká žába a salámová metoda německého landsmanšaftu. Takže zase, v české kotlině jako ve velkém kotli plavou čeští občané, věci se vybíjejí nezrovna v jejich prospěch, občané si to většinou ani neuvědomují. Takže hezky, určité zahraniční síly pracují salámovou metodou a potenky proustřích dávají Čechům svůj zájem. Krájí se jim nevinná slovíčka, které však stupňují teplotu lázně. Zítra o tom budu hovořit, dneska ani nechci, protože není už čas. Zítra o tom budu hovořit. Bohužel, jak si lidé to nevidí, tady nejde jenom o ty majetky, tady je vůbec o zachování naší státnosti a o oprávněnosti našeho boje proti nacistickému režimu za války. Další zpráva, kdo zve sudetské Němce, víte kdo? Neziskovka s vazbami na sponzory Petra Pavla. A ta neziskovka Meeting Brno pozvala do Moravské metropole sudeto německý landsmanšaft. Vede to, ale každoročně pořádá vlastně festival, který dává prostor i LGBT aktivistům a bojovníkům, takzvaným bojovníkům s desinformacemi. Tak jenom jako, abychom věděli, odkud vítr fouká. Takže to je toto. Já dál už dneska, protože toho času asi moc už nezbývá, tak až se pokusím tady o poslední zprávu, teda, kterou tady mám. Teď mě to vypadlo na moment. Ta zpráva se týká covid očkování. Šokující zpráva. Vakcíny COVID-19 potlačí obranu těla proti rakovině. Či nejenom, že vyváží, ale ještě dokonce i do proti imunitě na to. A společnosti nikdy neprováděly preklinické studie onkogenů. Takže proteinový výkyv používaný v mRNA vakcínách proti COVID-19 snižuje obranu těla proti rakovině. Tady nejde o konspirační teorii, ale o univerzitní studii, kterou zmiňuje i známý kardiolog Peter Andrew McCullough. A tento doktor byl jedním z mála lékařů během pandemie, který se snažili varovat svět před vedlejšími účinky vakcín proti COVID-19. Jinak vězte, ten protein P53 a BRCA jsou systémy monitorování nádorů v těle. Ta studie univerzity v Pittsburghu zjistila, že spike proteiny známých vakcín potlačí obojí. A jinak, pro vaši informaci, 81% Američanů bylo očkováno, 94% z nich dostalo genetickou vakcínu od Pfizeru nebo Moderny. Ta procenta jsou podobná v Řecku. Mimochodem, rakovina prudce vzrostla stejně jako úmrtnost mladých lidí. Společnosti nikdy neprovedly preklinické studie onkogenů. Nikde o to nežádal. Nepochybně úmyslně. Já, protože ještě pořád mohu mluvit, tak bych vás ještě seznámil s tím tematickým okénkem pod názvem Válka proti Iránu. Tam se rozhoduje mezi třemi možnostmi. Je to článek z Moon of Alabama z 1. května. A říká se v něm toto. Patová situace ve válce proti Iránu pokračuje. Hormuzský průliv je většinou stále uzavřen. Americká blokáda námořní dopravy spojená s Iránem, ačkoliv s mezerami, zůstává v platnosti. Irán hodnotí válku jako zdaleka neskončenou. Celkově panuje v Iránu přesvědčení, že válka zdaleka neskončila. Námořní blokáda je spíše vnímána buď jako předehra k další eskalaci, nebo jako rozbuška, která by mohla dříve či později přivolat nové kolo konfliktu. Navzdory stažení jedné ze tří letadlových lodí z regionu jsou americké síly stále na pozicích a připraveny udeřit v kterémkoliv okamžiku. Stručně řečeno, obě strany jsou připraveny válku znovu zahájit. Prezident Donald Trump má k dispozici tři možnosti. Za prvé, pokračovat v blokádě Iránu a tím i v blokádě průlivu. Za druhé, zahájit novou bombardovací kampaň proti Iránu. Za třetí, vyhlásit vítězství a nařídit svým silám opustit Perský záliv. Existují náznaky, že Trump zvažuje všechny tři varianty a dosud se nerozhodl, kterou zvolí. Včera deník Wall Street Journal uvedl, že USA se připraví na prodlouženou blokádu. Prezident Trump nařídil svým poradcům připravit se na prodlouženou blokádu Iránu, uvedli američtí představitelé, s cílem zasáhnout finance režimu v riskantní snaze donutit Teherán ke kapitulaci v jaderné otázce, kterou dlouhodobě odmítá. Na nedávných schůzkách, včetně pondělní diskuze v Situation Room, se Trump rozhodl pokračovat tlaku na iránskou ekonomiku a vývoz ropy tím, že bude bránit lodní dopravě do iránských přístavů a z nich. Vyhodnotil, že zbývající možnosti obnovení bombardování nebo ukončení konfliktu nesou větší riziko než udržování blokády, jak uvedli představitelé. Zdá se, že část Trumpovy administrativy chová naději, že Irán nakonec pod tlakem blokády povolí. Tato naděje je však lichá. Irán byl v posledních 20 letech v blokádě vystaven nejméně dvakrát. Během kampaně maximálního tlaku v letech 2018 až 2021 nemohl vyvážet ropu. Jakmile však bylo obléhání zrušeno, produkci plně obnovil. Pokračování americké blokády Iránu pouze prodlouží uzavření průlivu a tím i depresi světové ekonomiky. Rostoucí ceny pohonných hmot v USA tento dojem jen umocní. Průměrné ceny benzínu v USA dosáhly nového maxima 4,23 dolarů za galon, nejvyšší hodnoty od roku 2022 a zároveň rekordní úroveň od začátku války s Iránem podle automobilového klubu AAA. Ceny ropy Brent, referenční ukazatele ovlivňujícího cenu benzínu v USA, nyní činí 114,60 dolarů za barel, což je téměř o 25% více než nedávné maximum z poloviny dubna. Před rokem přitom průměrná cena benzínu v USA dostávala 3,16 dolarů za galon. Mimochodem, tenkrát slíbil Trump, že to sníží. Irán nemá zájem nechat USA zvyknout si na blokádu iránské dopravy jako na novou normu. Zvažuje proto prolomení obléhání silou. Pokračující americké námořní piráctví a banditismus v podobě tzv. Námořní blokády brzy narazí na praktickou a bezprecedentní akci, uvedl pro Press TV vysoce postavený bezpečnostní zdroj. Ozbrojené síly Iránu, operující pod velitelstvím Khatam al-Anhiya jako válečné velení, se domnívají, že trpělivost má své meze a pokud Washington bude pokračovat ve své nelegální námořní blokádě v oblasti Hormuzského průlivu, bude nutná tvrdá odpověď, jak uvedl zdroj. A vysoce postavený zdroj dále varoval, že pokračující americká blokáda a uzavření Hormuzského průlivu by mohly nakonec poškodit Spojené státy víc než Irán a že nejvyšší vojenské velení považuje rozhodnou akci za nezbytnou k úplnému diskreditování i této poslední zbývající americké možnosti. Při zachování blokády Trump zároveň požádal armádu o přípravu dalších možností. A prezident Trump má ve čtvrtek obdržet briefing o nových plánech potenciální vojenské akce proti Iránu od velitele CETCOM a admirála Breda Coopera, jak uvedli dva zdroje obeznámené se situací pro Axios. Proč je to důležité? Briefing naznačuje, že Trump vážně zvažuje obnovení rozsáhlých bojových operací buď cílem prolomit vyjednávací pad, anebo zasadit Iránu rozhodující úder před ukončením války. V zákulisí CETCOM připravuje plán krátké a silné vlny úderu proti Iránu. Pravděpodobně včetně klíčové infrastruktury v naději, že prolomí vyjednávací slepou uličku, jak uvedli tři zdroje obeznámené se situací. Neexistuje ani sebemenší důkaz, že by nová bombardovací kampaň přinesla lepší výsledky než ty předchozí. Irán pohrozil, že na jakýkoliv další útok odpoví masivním odpálením balistických raket na americké a izraelské cíle v regionu. Americké ropné zájmy v arabských státech Perského zálivu by přitom utrpěly závažné škody. Třetí alternativou, kterou Trump zvažuje, je vyhlásit vítězství a stáhnout se. Americké zpravodajské služby zkoumají, jak by Irán reagoval, kdyby prezident Donald Trump jednostranně vyhlásil vítězství ve dvouměsíční válce, jestli vyžádá tisíce životů a stal se politickou přítěží pro Bílý dům, uvedli dva američtí představitelé a jedna osoba obeznámená se situací. Zpravodajská komunita analyzuje tuto otázku spolu s dalšími na žádost vysokých představitelů administrativy s cílem pochopit důsledky případného Trumpova stažení z konfliktu, který podle některých představitelů a poradců může výrazně přispět ke ztrátám republikánů v letošních volbách do kongresu, jako vedli zdroje. Ústup, jež by umožnil znovu otevření hormuzského průlivu a pokles cen pohonných hmot, by sice bylo možné americké veřejnosti prezentovat jako vítězství, globální reputace Spojených států by však utrpěla citelnou ránu. Vojtába Chamenei, nejvyšší iránský vůdce, již vítězství vyhlásil. Klíčové body jeho dnešního prohlášení zahrnují. Za prvé uvedl, že Spojené státy utrpěly ponižující porážku, což podle něj znamená začátek nové kapitály v Perském zálivu a Hormuzském průlivu. Za druhé uvedl, že Irán sdílí společný osud se svými sousedy kolem Perského zálivu a že zde není místo pro outsidery přicházející z tisíce kilometrů daleko. Tady se Amerikou označil za outsidera, tak jako vidíte, že teď se jim bude těžko vyhlašovat vítězství. Za třetí popsal to, co vnímá jako vítězství, jako předehru k novému regionálnímu a globálnímu řádu. Já s tím souhlasím. Ten význam to mít bude. Za čtvrté zdůraznil kontrolu a řízení Iránu nad Hormuzským průlivem a argumentoval, že to učiní region bezpečnější a zabrání zneužití ze strany protivníků. Za páté odkázal na nové právní regulace a mechanizmy řízení průlivu, které by přinesly prospěch všem regionálním státům a zároveň generovaly ekonomické výnosy pro Irán. To ano. A za šesté, tím by se Irán po Rusku a Číně stal třetí zemí, která v posledních letech rozhodujícím způsobem porazila americký nátlak ekonomickými a vojenskými prostředky. Nebezpečím pro americkou a izraelskou hegemonii je, že z těchto příkladů se poučí i ostatní aktéři na světové scéně. To je konec tohoto příspěvku a je velmi, velmi jaksi zajímavě napsán. Takže to je ode mne, vážení posluchači v Radešek, všechno. Tady ještě vidím novou zprávu Čína, zjevně Rusku. Vaše sankce jsou neplatné, právní důsledky pro firmy, které ji dodrží. Takže tady je proti, tady je protiútok ze strany Číny. To už si zařadíme, asi řekneme si asi příště. Jestli už tady máme pana kolegu zpátky.
Jo, jsem zpět.
Máme, jo. Takže už to nebudeme zdržovat.
Dobře.
Ale tady se říká, příklad čínského ministerstva je jasný, nedá se špatně interpretovat. Americké sankce nejsou uznávány, nejsou prováděny, nejsou respektovány. A toto rozhodnutí lze rozdělit do tří hlavních os. První osa je, že tento krok je především oficiálním vyjádřením silného odporu čínské vlády vůči tomu, co se označuje za nelegální praktiky. Peking zdůrazňuje, že jednostranné americké sankce týkající se obchodu s Iránem byly uvaleny bez souhlasu OSN. Ano, jsou neplatné tím pádem. Čína proto považuje za žádnou právní povinnost se podřídit, ani nemá v úmyslu v budoucnosti takový postoj projevovat. Druhým je, že ministerstvo obchodu působí jako právní štít pro čínské podniky, poskytování formálního institucionálního rámce pro nedodržování pravidel. Vláda usiluje o omezení ekonomických ztrát způsobených americkými omezeními tím, že převezme odpovědnost za ochranu domácích ekonomických aktérů, to je velmi silné slovo, a nakonec zákaz vysílá jasný signál všem nadnárodním společnostem působícím na čínském trhu, dodržování čínských předpisů převažuje nad americkými sankcemi. A každá společnost, která se rozhodne přijmout americké sankce proti čínským petrochemikáliím, bude čelit vážným právním rizikům a možným sankcím Číně. To je klasický příklad recipročního opatření. Čína už není omezena jen na diplomatické protesty, ale využívá své vnitrostátní právo jako nástroj zahraniční politiky, čímž vytváří prostředí, kde jsou mezinárodní firmy vzvány, aby si vybrali mezi dvěma největšími ekonomikami světa. Tak to je rána, vážení. To je rána, to je zpráva týdne toto. Takže to je ode mě všechno. Děkuji panu kolegovi za spolupráci, vám za pozornost, vážení diváci a posluchači, a zvu vás zítra večer od 8 hodin na pořad Kompas, který se bude týkat dekretu prezidenta Beneše, jejich souvislostí, bude to první část. Díky a hezký večer.
Dámy a pánové, i panu inženýrovi, a jdem se vrhnout na další, protože už mám